večer, dobar dan, ćao svima, slušate Radio Galaksiju. Ovo je, ja mislim da je čak 200. epizoda. Jano, znači, wow. U jubilarnoj si epizodi. Moram da proverim.
Koja čast.
Radio Ako Galaksija. Je tako? Radio Galaksija nije. 199.
Što je možda još bolje. To je cool.
Ćao, Jana Pažin preko puta mene u radio aparatu.
Ćao svima.
Dobrodošla. Jana se bavi morskom biologijom u Milanu, u jednom centru na Politehniku. Politehniku je taj čuveni Milanski univerzitet. Nije, pogrešio sam sad.
To je drugi univerzitet.
Ne, Politehniku. Kako se zove?
Milano Bicocca. To je univerzitet Milano Bicocca.
Eto, da. Univerzitet Milano Bicocca. Centar se zove MARE. Odnosno MARHE, Marine Research and Higher Education Center. Ovo što ste čuli sada na početku, nakon špice pre našeg uključenja, su bili zvuci korala, jednog zdravog korala, kako bi zvuk korala trebalo da izgleda, što vrlo često nije slučaj i sve češće zapravo nije slučaj. I jedan od projekata na kojem je Jana na tom univerzitetu i okviru svog mastera sa jednim delom bavi time, jeste projekat Map the Giants, o kom ćemo nešto malo kasnije da pričamo, i nekako je ideja bila da krenemo od toga, ali ajde ja bih volao da nekako Jana da svoju definiciju morske biologije, koja nam je glavna tema, ili marinske biologije. Verovatno ćemo tokom razgovora da pričamo jedno i drugo.
Pa da, u principu mislim da je isto čak. Ne znam sad šta je pravilnije, možda su oba pravilna. Ali u principu...
Šta je morska biologija?
Znači, šta je morska biologija?
Za tebe, bukvalno ti kako bi opisala.
Prvo da nekako bi možda krenulo toga da moj smer, znači to je master smer koji je dvogodišnji u Italiji, i ja u stvari studiram marinske nauke, mislim, ili morske nauke, ili pomorske nauke, sad je to opet sa rečima malo problematično, ali tako se zove smer zato što su hteli da naprave jedan dosta multidisciplinaran smer koji se bavi morima i okeanima. Ali naravno da je veliki deo tog programa marinska biologija. Mm-hmm. A tu upadaju i nauke poput okeanografije, poput geologije, pa čak i neke društvene nauke. Mm-hmm. I sad svako studenta može da se, da kažem, usmerava u jednom od tih smerova. Mm-hmm. Ali naravno meni je uvek bila ekologija primarno interesovanje, tako da sam se ja usmerila u marinsku biologiju i ekologiju. Uh-huh. I sad nekako kako bi definisala to, pogotovo u odnosu na ove druge nauke, jeste da marinska biologija se bavi znači morskom sredinom, ali iz ugla gledanja organizama, tako kažem, znači u odnosu na same organizme. Znači, proučava njihovu biologiju, ekologiju, te razne interakcije između samih organizama i organizama sa samom sredinom. Uh-huh. Dok su, da kažem, okeanografija i geologija više se bave samom sredinom. Uh-huh, znači, fizika, uh-huh, hemija, uh-huh, same sredine.
U smislu, pa da, zapravo sad ću ja da se nadovežem i da pomenem epizodu koju smo imali, što je jedan deo marinskih nauka, odnosno morskih nauka, a to je kad smo sa Vladom Đurđevićem pričali o okeanima generalno, pa je on u stvari pričao kako funkcioniše ceo taj ono sistem klimatski.
Jeste, pa mi je probudio traume jer smo imali mi fiziku mora kao predmet. Aha. I to mi je možda bilo najteže da učim, ali opet mi je nekako drago da nije specijalizovano samo, uh-huh, biologija, uh-huh. Zato što mislim da je jako bitno da razumemo i taj deo fizike i isto tako i hemije koju smo imali. Nikako da pobegnemo od te hemije, već to želimo nikako da uspem. Tako da, da, i taj treći deo se kod nas zove human geography.
Dobro.
Sad ja ne znam kako bi to prevela.
Ne moramo da prevodimo, da. Ali šta je to?
To je u principu, imamo par predmeta iz tog smera, što bi bilo kako... odnos ljudi sa morem.
Dobro.
Kako koriste, uh-huh, prostor, kako, uh-huh, koriste, uglavnom su to ti obalski ekosistemi koji su možda i najugroženiji zato što zbog turizma, zbog širenja naselja,
zbog ribarstva, u smislu toga kao
pa i ribarstvo generalno, kako se sve koristi, na koje načine, zato što ipak nekako cilj nauke, pogotovo biologije, ekologije, jeste da se nešto sazna, naravno, uh-huh, uh-huh, i da se nešto zaštiti ako je potrebno da se zaštiti, ali isto tako ne možemo samo da gledamo e, nama se sviđaju ove ribice, hajde da zaštitimo 100% svaki prostor. Ipak tu moramo da uzmemo u obzir i narod koji tu živi, konkretno ribari ili generalno samo ljudi koji žive i žele da se kupaju, žele plažu, žele da imaju, ne znam, restoran na obali, ali ipak to nekako u saradnji sa naučnicima i sa biolozima, ekolozima može jednostavno da se uradi na određeni način da i sredina i ljudi imaju benefit od toga, da tako kažem.
Jasno. Pa ne, to je sad ona čuvena priča kao za razvoj civilizacije. Definitivno zahteva neku žrtvu što se tiče prirode. Mi sad možemo i da kažemo, da, hoćemo potpuno da ono zaštitimo prirodu, a šta bi to značilo? To možda znači kao da se vratimo u neko ono predcivilizacijsko doba kad priroda cveta.
Da. To super zvuči, ja.
Pa, ne zvuči.
Mislim, u nekom smislu i ne zvuči, ono.
Da. Dobro, strava, da. Pa ne, mislim, tako sam i zamišljao u stvari da generalno te takve oblasti ne možeš nigde ih nazoveš oblastima. Mislim, to je ono skup svega i svačega koji se bavi jednim ono setom problema, kao jednom ono sredinom, i onda tu može da bude, kapiram da tu ima puno raznih tema gde uopšte ti recimo nemaš dodira sa nekom drugom grupom koja radi nešto potpuno drugo, a sve je zapravo marine science.
Da. Mislim, ovde to su kao smerovi, ali nije to toliko... Mm. Mislim, ja bi po tome koje sam predmete birala bila poprilično geološki nastrojena. Ali nekako sam ja to gledala više da naučim neke nove stvari. Aha. Zato sam uzela te geološke predmete. Tako da nije da se meni menja diploma, lupam.
Da,
na kraju.
Da.
Nego samo eto, daju nam taj izbor i mislim da je to stvarno super.
Da, mislim, koliko ti se to, sad pričam u stvari o tvom ono masteru i tvom upisivanju mastera i studiranju mastera, ali mislim, mene ga onako generalno zanima, mislim da bi bilo super da pomenemo i za ljude koji ovde sad to slušaju, a možda se isto pitaju kako da se bave morskom biologijom ili morskim naukama. Kako si ti to nadovezala na svoje studije ovde? Ti si ovde bila na biološkom fakultetu.
Jeste, ja sam završila modul ekologija, ali sam diplomirani biolog, tad su akreditacije bile takve. Mm. Mislim da je sad promenjeno, da su sad ljudi koji završe ekologiju diplomirani ekolozi. Aha. Ali da, mislim, moram reći da je moj master, da sam završila tamo poprilično slučajno. Jer sam ja sam bila zadovoljna apsolutno biološkim fakultetom, jako mi se svideo i ambijent i profesori, i generalno su jako, da kažem, gajili tu moju ljubav prema ekologiji, jer sam ja jako rano nekako odlučila da ću studirati ekologiju, tako da su mi dosta pomogli u svemu tome i bila sam spremna i da ostanem na masteru, ali sam rekla, kao, ajde da vidim čega ima u svetu, i čega ima u Evropi, i već imam ono veze sa Italijom i jednostavno mi se sviđa život tamo, tako da sam primarno gledala u Italiji i ovaj smer ja nisam našla sama, nego mi je drug rekao, koji je na tom fakultetu studirao, ja sam čuo da ovde ima neki smer, neke marinske nauke. Ja rekao, aj pošalji mi to, i ja videla, svidjela mi se stvarno i eto, tako sam ja završila na tom masteru. Znači, niti sam ja konkretno od uvek planirala da studiram marinsku biologiju, ali sad razmišljajući ono o mom i detinjstvu i generalno životu, more je uvek bilo jako prisutno. Mislim, i moji roditelji su i ronioci i skiper, i od uvek je bilo ono more, jedrenje, ronjenje, sve.
Kako, znači, da, kako drugačije onda.
Tako da nekako sam ja povezala tu dugogodišnju ljubav za biologiju i ekologiju s tim da sam jako bila srođena, da kažem, s morem, jako... Eto, sam živjela u Beogradu ceo život. Nema veze s tim.
Pa kao, i sad živiš u Milanu koji isto nema more, ali
istina,
nema veze.
Istina, ali dobro, drugo je dva sata do mora.
Da.
Pa dobro, imamo ove kanale. Da. I jezerce veštačka.
Da. Da, dobro. Znači, eto, ako nekog zanima, ko studira sada biologiju, da se bavi marinskom biologijom, odnosno morskom biologijom, mora slučajno da naiđe.
Slučajno, apsolutno.
I obavezno mora da ima roditelje ronioce.
Da vam posao, nije toga.
Šalim se. Super mi je. Mislim, i nekako imam utisak da se dosta proširi od taj... Teba, pre 10 godina se nije uopšte toliko pričalo o tim. Ja imam takav utisak. Da,
pa nije.
Da je nekako, umeđu vremenu su te morske i ekološke nauke postale malo zastupljenije, između ostalog vjerovatno i zbog toga što se dosta u svetu generalno tema nekako pokrenulo vezano za klimatske promjene, globalno zagrevanje i tako dalje i tako dalje.
Da, mislim, globalno zagrevanje to je sigurno ono hot topic već godinama, da tako kažemo, ali ove što se tiče marinske biologije, sigurna sam da je i ona bila dosta popularna već, ne znam, određeni broj godina, samo neko od nas što ima smisla. Moj prvi dodir sa marinskom biologijom je bila kad sam otišla nedelju dana u Institut marinske biologije u Kotor. I koliko sam ja shvatila, to je bio deo univerziteta, tako da...
Da, neki naši istraživači zapravo idu tamo i rade. Da,
da. Ima, ja mislim da ima određeni broj ljudi sa univerziteta u Beogradu koji je tamo radio i doktora, tako da sam ja mogla u principu iz Beograda da se bavim marinskom biologijom. Znači, nije to, ne postoje sad te neke granice, jer moja alternativa jeste bila ta hidroekologija, znači svakako ekologija vodenih nekih ekosistema, to je... Svakako, samo da je vode, ali more je more.
E pa dobro, kakvi su morski ekosistemi? Ajde, da krenemo odatle.
Evo ovako.
Kako, šta tu sve ima?
Pa to možda ovako zvuči možda ljudima koji znaju more na određeni način, zvuči kao jedna sredina koja je onako dosta uniformna, mislim to je more, okean, samo se mijenja pozicija ono, na zemlji, ali zapravo ima tu dosta raznolikosti, diverziteta samih ekosistema. A ima i dosta, da tako kažemo, tog plavetnila, odnosno tako, pod znacima navoda, praznih prostora. Ali,
kao u svemiru.
Skoro. Ali to što je meni također zanimljivo oko morske oblasti jeste da nisu to baš prazni prostori. I činjenica da su svi okeani povezani, sva mora, to je sve povezano u jedan sistem. Znači, mogli bismo da kažemo da je to jedan veliki okean, jedna velika bara koja ide preko cele naše planete, ali zapravo ima tu dosta granica koje su možda nama ovako apstraktnije. Znači, nije kao na u ekosistemu, na primjer, šuma, pa ima reka i onda sad životinje s jedne strane pređu na drugu. Već su granice, na primjer, temperatura ili salinitet, što mi ne možemo da vidimo konkretno golim okom. Tako da to su sve neke zanimljive stvari koje omogućavaju da ipak postoji diverzitet tih staništa. I u svakom od tih različitih staništa imamo različite organizme koje ne poznajemo ni približno koliko bi možda trebalo, jer ipak procenjuje se da znamo oko 10% možda diverziteta u morima, dok na u kopnenim sistemima se procenjuje da ipak poznajemo veliki broj, da kažemo većinu, mislim nikad ne možemo znamo jer ne znamo apsolutni broj vrsta, ali opet je mnogo lakše istraživati kopnene ekosisteme. Dok u morske nismo ni približno zašli.
No, pa naravno, pogotovo ono, to neko duboko more koje je stvarno teško...
Tehnološki.
Tehnološki, da. Mislim kao gde ono, ljudi ne mogu da zarone zato što su previše velike dubine, a tehnologija nije baš toliko...
Mislim, ima te tehnologije koje može, ali opet je to i površina i zapremina, jedno trodimenzionalni prostor gde mi smo uglavnom navikli... Nije baš dvodimenzionalan prostor, da kažemo, ali kad se uđe u šumu, kad se proučava šuma, nekako ima više granica. Nekako možemo da opipamo koje su granice tog sistema. U otvorenom okeanu mogućnosti su beskonačne.
Ovdje na površini zapravo imamo ptice koje su neka vrsta ono, vazdušnih riba. Odnosno vazdušnih tih okeanskih stvorenja sličnih u ribama i okeanskih.
One su uneli tu treću dimenziju.
Treća dimenzija, da. Ali njih ima ograničeni broj vrsta. Da, dobro. Znači, s jedne strane imamo te neke granice koje su određene fizičko-hemijskim uslovima i karakteristikama. I u stvari nekako se može svesti sve na to. Znači, ako ideš u dubinu, pritisak se menja, neke vrste, neki ekosistemi žive na manjim pritiscima, neki su bukvalno adaptirani da žive samo na visokim pritiscima kad ih izvučeš na površinu.
Tu je i ta kompeticija između različitih organizama. Znači, oni se i po tome rasprostiru, da kažem, određene zone, tako da ne dolaze u kontakt, da ne, zato što koriste, na primjer, iste resurse, tako da i to je s aspekta ekologije.
Ajde pomeni neke od tih, uslovno rečeno, zona, ekosistema, kako da ih zovemo.
Pa, na primjer, da kažem, najpoznatiji.
Šta su glavne podele?
Primjer bi bio, na primjer, obalski ekosistem, znači bilo koja, da kažemo, plaža, evo da uzmemo za primjer kamenitu plažu, i onda imamo zone koje zavise, znači imamo prvu zonu koja je nekad pod vodom, nekad nije pod vodom. Ili imamo jake talase i onda su tu organizmi koji su jako prilepljeni za podlogu, koji mogu da izdrže da budu i van vode. Naviknuti su i na taj jak hidrodinamizam, znači na jake talase, znači neće se odlepiti ili su oblikom tela prilagođeni za tu sredinu, dok neki drugi organizmi uopšte ne mogu tu da budu, jednostavno ne bi preživeli. Onda malo dublje imamo neke druge organizme koji su stalno pod vodom, ali opet se osjeća pokret vode, da kažem, i ti talasi. I onda, kako se ide dublje i dublje, imamo tako smene i u smislu tog biljnog života, znači alge i biljke i životinje. Onda kad u nekom trenutku će prestati da dolazi svetlo do dna, tako da ne možemo više da imamo biljke, znači tu preuzimaju životinje. I, znači to su neke, da kažem, opšta pravila u smislu rasprostiranja, samo mislim, to jeste i interakcija sa sredinom i zavisi dosta od sredine, ali pa nekad imamo i samo, na primjer, dve različite vrste školjke ili rakova koji jednostavno prave te ne skroz pravilne zone, ali ipak zna se nekako red koja je čija teritorija.
I kad ih vidiš, kad vidiš, ne znam, određenu vrstu raka, ti znaš da ono, tu nećeš videti određenu vrstu drugu ili tako.
Da, i to je ono što sam ja zanimljivo otkrila iz tih geoloških predmeta, na primjer, kada se uzimaju uzorci starijih sedimenata iz nekog ekosistema, da kažemo, mogu da se nađu praktično slojevi, na primjer ljušturice ili bilo kakvih ostataka životinja koje nisu toliko, znači nisu to fosili, sad da kažemo, ono milioni godina ili 200.000 godina, nego su, da kažemo, polumladi, na osnovu kojih mi možemo da kažemo da je negde pre bio taj obalski deo. A sada možda nije uopšte obalski deo, nego je, na primjer, u sred livade.
Da, jasno. Znači ti u suštini u sred livade možeš da nađeš u sedimentima. Mislim, to može da to važi iz rečne ekosisteme, ali da reka meandrira, menja
može,
svoj
da.
Tok i ti onda zapravo možeš da nađeš.
Samo je bitno da ostanu neki, da kažemo, staci, neki tragovi.
Da. Sad ako se vežemo samo za recimo taj obalski ekosistem koji u okviru toga koliko si sad daleko od obale zapravo ima više različitih zona, jel važi isto i da obale nisu iste u, ne znam, Južnoj Africi i Evropi i
pa naravno,
ne znam...
Mislim, to je, da kažem, osnovni princip ekologije.
Dobro.
Tih obalskih regiona. Naravno da će da se mijenja i odnosu na klimu, u odnosu na lokalnu floru i faunu. Znači, neće biti iste vrste na dva različita mjesta na zemlji. Mislim, neke vrste i možda jesu šireg rasprostranjenja, ali naravno da zavisi i od drugih faktora. Ovo je samo, da kažem, ta neka pravila koja generalno važe, znači da ti organizmi odgovaraju, su odgovarajući za određene uslove sredine i određene uslove drugih organizama koje su tu na istoj toj lokaciji i na koji način oni interaguju.
Da. Znači.
Sad, koje će vrste biti, koje će konkretne zajednice biti, to zavisi.
Da, znači u stvari jedan ekosistem karakteriše u stvari ta neka interakcija, kakva je vrsta interakcije između živog sveta i sredine, to je u stvari glavna karakteristika ekosistema.
Da.
To sam sad ja izmislio.
Pa živog sveta, sredine i živog sveta i živog sveta, znači unutar živog sveta.
Da. Dobro, a pomenuli smo korale na početku, to je isto jedna vrsta ekosistema i vrlo poznata zato što od korala kreće cela priča o globalnom zagrevanju i tako dalje, zavisi svašta nešto, da, to su, oni su kao pčele na površini planeta, na neki način, a?
Na neki način, okay. Morala bi to baš da poveriš. Mislim, bitni su jedni pa ne, i drugi, da.
Ok, ja sam ih povezao sa pčelama, zašto su pčele onako oprašivači, kao ako nema pčela, onda kao lanac ishrane ode potpuno u...
Da, ali možda ih ne bi opisala kao pčele, jer ono što je bitno za korale, to su s jedne strane životinje koje su same po sebi zanimljive, ali oni su u stvari inženjeri.
Dobro.
Tako znam, znači okay. Oni su inženjeri, oni prave čitav ekosistem i omogućavaju svim svom drugom svetu, životu tu da preživi, da opstane. Znači oni su, to se bukvalno tako kaže, inženjeri sredine i kao foundation species. Znači oni su osnova. Ako nema njih, nema ni tih 25% morskog života koji oni podržavaju. Znači oni, da krenemo od te neke osnove, gde se oni nalaze, oni u principu pokrivaju manje od 1% morskog dna. Znači mislim da je 0,3-0,4 otprilike, a podržavaju eto 25% svog morskog sveta koji mi poznajemo trenutno. Znači sa jako malo površine vrše toliko bitnu ulogu u samom, da kažemo, morskoj sredini, ali naravno da se to preslikava dalje, pa čak i na ljudi i na ekonomiju.
Granje. Pa da, da. Ako nema sardela, nema ni...
nema ribara, nema ekonomije.
Da.
Pogotovo za neke predele koje jako, jako zavise od toga. Mislim, možda je nama apstraktno da mi sad razmišljamo jao koliko ima tunjevine. Ono. Da, koliko ima tune negde tamo u Indijskom okeanu.
Kao mogli
okeanu.
Bismo da živimo bez
ali
tune.
Ali realno i nama se sviđa suši.
Da.
Tako da.
Da, pa da. Pa mislim, ali ako nekako razmišljaš na taj način, mogli bismo mi da živimo i bez sušija i bez tunjevine, mi kao ljudi,
da.
Ali nije tuna samo naša ishrana.
A naravno. To je možda, da kažemo, na najlakši način se to približi ljudima, ali to je dosta kompleksnije od toga, naravno, i zato jeste potrebno da sve to bude multidisciplinarno i povezano i da svi učestvuju u tome, zato što jeste da nama možda deluje u Beogradu da je sad more i okean, to je negde tamo daleko, to uopšte mi ne utičemo na more i more ne utiče na nas, a to uopšte nije tako.
Mm-hmm.
Mislim, prvi pre svega svi idemo na more, bar velika većina ljudi na more. Drugo, okean ne pita gde mi živimo, on vrši nama neke, da kažemo, funkcije svakako. Jer vrši funkcije, jer je to pre svega, kao što ste i pričali sa drugim gostima ovde, jako su bitni za klimu. Znači, ceo sistem je jako povezan, tako da jako je bitno kod nas, ja mislim da se, možda je priča više o tome na fakultetu, o marinskoj biologiji kao temi, zato što nije nešto nedostižno i nije nešto što je nepotrebno kod nas. Mislim da je svuda potrebno.
Da, pa da je tako ne bismo studirali astrofiziku uopšte.
Na primjer. Da. Eto sad i astrobiologiju.
Na primjer. Kao što nas to zanima. Imamo život na planeti ovde, šta će nam priča o životu na Marsu. Da. Dobro, i kad pričamo o koralima, ajde pričaj malo više o tome.
O koralima, počela sam od toga.
Kako se definišu, kakve sve vrste postoje, šta su im...
Ovako, što se tiče samog diverziteta, znači ima zaista veliki broj vrsta korala i kao što sam rekla malo pre, znači to su u samoj osnovi životinje koje su zapravo jako male. Znači, to je životinja koja je kolonijalna, odnosno sastoji se iz tih malih polipa, koja je zapravo životinja, zapravo, da kažemo, jedinka, koja u sebi, odnosno u svojim ćelijama, u svom tkivu, ima alge. Znači, oni žive u simbiozi sa algama. Tako da ja sam uvek voljela kad sam radila svoju praksu na jednom rizortu na Maldivima, pošto veliku količinu vremena je bilo objašnjavanje šta su to korali, šta treba raditi s njima, da su korali 3-1. Mislim, oni jesu životinje, apsolutno, ali to je životinja koja u sebi ima algu, koja vrši fotosintezu kao biljka i onda pomoću svih tih, da kažemo, metabolita koje oni stvore i koje alge stvore, prave kalcijum karbonat. Skelet od kalcijum karbonata koji je u osnovi kamen. Tako da, to je jedno biće koje je 3-1. I u principu kako oni rastu tako što grade tu strukturu, također se i dele i razmnožavaju, znači raste broj tih malih polipa koji onda dalje sekretuju isti taj skelet i oni rastu da bi stalno ostali u tom nivou svetlosti koji odgovara algama u kojoj su njihovim tkivima kako bi oni nastavili da vrše fotosintezu. Da li sam to jasno objasnila?
Jesi, ne, znači, ok, sad ću da ponovim. Znači, imamo korale koje su u stvari jako sitne životinjice, polipi,
da.
Koje, odnosno koji stvaraju te neke polipe, koji u stvari prave sekret koji omogućava da se formira taj skelet od kalcijum karbonata, koji omogućava algama da žive tu i da onda uz pomoć, šta rade alge sada?
Znači, alge vrše fotosintezu kao generalno alge i u stvari hrane sam polip. Znači, oni daju koralu do 90% tih šećera koje je koralu potreban. Uh-huh. Ostalih 10%, na primjer, noću, polipi se hrane samostalno, znači oni izgledaju kao obrnute meduze, otprilike. Znači dobro. Imaju malo telašce i onda imaju pipke praktično koji su oko usnog otvora i znači oni mogu preko noći uglavnom izađu polipi i hrane se manjim organizmima koji su u vodi oko njih, ali ipak to je samo mali procenat njihove ishrane. Znači njima su, to je ključna osobina korala jeste da imaju taj simbiotski odnos sa algama. Mm-hmm. I alge su upravo te koje daju njima boje. Mm-hmm. Jer sam polip, kao polip je malte neprovidan, mislim, ne vidi se. A alga je ta koja mu daje boju. Zato i kad se priča u kontekstu klimatskih promjena, u kontekstu globalnog zagrevanja, često se pominje i to izbeljivanje korala, koje se upravo dešava kad postane pretoplo. Mm-hmm. Mislim, generalno kad je koral pod stresom, ali eto, kad je pretoplo, te alge nekako počnu, pregriju se, da tako kažem, okay. Onako još jednostavno i počinju da proizvode određene hemijske substance, odnosno vrste kiselnika koje su toksične za koral i onda koral ih izbaci napolje. Mm-hmm. Prekine taj simbionski odnos i gubi boju i postaje beo. Ali to nije kraj korala, da tako kažem. Znači, oni nisu mrtvi u tom trenutku, nego su slabi jako.
Ja sam to razumio na drugi način. Zapravo, sve vrijeme živimo u zabludi. Ja sam mislio da alge zapravo tu umru u smislu da zbog velike temperature alge jednostavno kao što biljka kad je ono pod stresom temperaturnim, ona se jednostavno osuši, da isto tako alga osuši i da onda zato samo nestane iz korala. I da onda koral nema taj sekret koji mu je potreban da bi proizvodio...
Pa ne, zapravo, mislim...
Ne, to sam ja pogrešno razumeo.
Ne umru konkretno alge, mislim... Sad to zavisi od, da kažemo, i vrste alge, ali generalno koral izbaci. Algu, zato što alge i biljke generalno imaju različite mehanizme da se, da kažem, bore sa tom... sa previše svetlosti kad je, mislim, temperatura kao takva također može bude stresna za njih, ali imaju oni svoje mehanizme. I sad, to što oni proizvode te reaktivne vrste kiseonika su delom i mehanizam odbrane, ali su i štetne, tako da koralu svakako to ne odgovara i zato ih izbacuju. Kad se vidi, postoje snimci, ja mislim i na YouTube-u, koje su onako slow motion
izbeljivanje,
gde se bukvalno vidi da kao otpada materija sa korala i koral ostaje beo. Zato što su polipi providni, a skelet je beo i onda ostaje tako baš sjajno bele boje. Ali ono što je poenta jeste da ako taj stres, odnosno ta temperatura predugo ostane previsoka, ti korali hoće umreti na kraju. Zato što praktično umiru od gladi. Zato što, kao što sam rekla malo pre, njima je alga daje 90%. Između 70 i 90% hranjivih materija. Tako da oni mogu da prežive određen period. I idealno bi bilo da se vrati temperatura u neki normalan opseg, što je za korale, da kažemo, do 29 stepeni, oni mogu opet da usvoje te alge. Znači oni opet osnuju taj simbiotski odnos i nastave sa rastom. Sad postoje neka nova istraživanja koja tvrde da svakako njih to oslabi i da deluje na dalji razvoj i dalji rast ako prolaze kroz više izbeljivanja. Znači nije idealno, svakako.
Da,
mogu da se povrate, ali svakako je bolje da se ni ne izbele.
Pa, mislim, ja sad razmišljam iz perspektive astronomije, uslovno rečeno.
Ok.
Znači, šta za vodu zagreva sunčeva svetlost? I, ajde, to je sad ogroman sistem, ali ti kad imaš beo skelet korala, koji su napustile alge, automatski se veća količina svetlosti odbija, to je ono što zove albedo, i onda je manja temperatura zapravo, pošto se ta svetlost odbija. I onda nekako tu, je li to može da deluje kao povratna sprega?
Potencijalno, lokalno, ali s obzirom da eto, pokrivaju 0,3%, pošto ne znam koliko je to u tom velikom sistemu, da kažem, bitan efekat, s obzirom da, pogotovo ako umru svi ti korali, na primjer na jednom grebenu umre veliki broj korala, oni će jako brzo biti preplavljeni algama. Znači, samo će alge da prerastu sve te korale i oni će opet, ako se gleda van vode, izgledati živi.
Da.
Ali zapravo su mrtvi, samo pokriveni algama.
Da.
Tako da ne bi dugo trajao taj albedo.
U tom smislu.
Što sam i, nažalost, i sama videla.
To sam sad htjela te pitan. Jesi, roniš, mapiraš džinovski korale. Sigurno si videla sve i svašta.
Pa, ja sam došla na Maldive, znači to je bio decembar, a te godine, znači prošle godine u aprilu je baš bio jedan veliki bleaching, veliko izbeljivanje i globalno, ali eto na Maldivima se konkretno baš osjetio. I na tim ostrvima gde sam ja bila, stvarno veliki deo tih korala je mrtav bio kad sam ja došla i prekriven algama.
A koliko to dugo traje? Mislim, izvini što ti upao sa pitanjem, ali taj proces izbeljivanja, jesu to meseci, godine, dani?
Zavisi od toga kakav je stres, znači koliko brzo se poveća. Veća temperatura i koliko dugo ostane visoka temperatura. Ali uglavnom može se vidjeti ti prelazni period, jel može da traje oko mjesec, dva, jer ipak treba i da se zagreta voda. Znam da su mi rekli da je u aprilu tamo temperatura vode bila 34 stepena. Mislim,
to je baš puno.
To je ono,
da.
Mi se krčkamo.
Da, nije.
A ne korali.
Neprijatno za
Tako
kupanje.
Tako da potpuno mi je jasno zašto se to desilo. Da. Jer to je generalno period kada je temperatura vode malo viša u odnosu na decembar, januar. Tako da ove godine nadamo se da će biti bolje. S obzirom da smo uradili veliki posao što se tiče restauracije koralnog grebena, tako da ako će morati sve iznova da se radi, meni je žao sljedećim zaposlenima na isto mjesto.
Pa dobro, tebi je bilo lepo iskustvo što bi si njima. A kako izgleda to? Mislim, sad sve vrijeme pričamo o morskoj biologiji nekako relativno abstraktno, a zapravo to je oblast koja je vrlo vezana sa terenskim radom. Ne postoji, odnosno postoji naravno, ali ja to zamišljam tako.
Znači, da, ne rade sad svi terenski rad, znači ima naravno laboratorijskog, veliki deo kompjuterskog posla.
Dobro.
Kao u svemu, ali jeste jako vezano za teren. Sad zavisi naravno od oblasti. Evo, ako pričamo o koralima, mogu dati primjer tog procesa restauracije koji je jako prisutan svuda. Mislim, svuda u tom tropskom predelu, pogotovo uvezan dosta sa turizmom, da se koriste razne tehnike da se uzimaju već polomljeni delovi korala.
Dobro.
Znači, to je kao da zamislimo granu koja se i prirodno lomi nekako pod uticajem talasa, znači može da bude neka oluja da izlomi razne te korale, i oni generalno, s obzirom su kolonijalne životinje, znači oni mogu da se praktično rasade tako, tako što se lome ti fragmenti, i ti, međutim, veliki deo tih fragmenta može završiti, na primjer, u pesku, što bi za njih značila sigurna smrt, jer oni ne mogu u pesku da prežive jednostavno.
Talas ih nanesu na obalu i to je to, da.
Pa, mislim, više zato što ako su pokriveni peskom, generalno korali vole bistru vodu, jer prvo zbog svetlosti da bi prolazila kroz tu vodu, da bi alge mogle vršiti fotosintezu, tako da ako završu u pesku, jako je visoka vjerojatnoća da će oni da budu zatrpani, što znači umiru sigurno. Znači, njima treba također i čvrsta podloga za koju mogu da se vežu, oko koje će oni da praktično formiraju svoj skelet. Tako da, ono što smo mi konkretno radili jeste, uzimali smo te već polomljene fragmente sa koralnog grebena koji se nalazi oko ostrva, i onda smo ih kačili na metalne strukture. I sad to su različiti oblici. Coral frame, reef star.
Dobro.
Znači, to su samo različiti oblici. To su u principu metalne šipke koje su premazane rezinom. Ne znam kako se...
Da, ne znam šta je to. Okay.
Znači, nalepi se pesak praktično na te metalne šipke kako bi...
Rezin kao grožđe?
Ne, kako, to je kao neki... ja mislim da se bukvalno zove rezina.
Rezina.
To je neki kao providni, lepljivi. Ne znam kako, to je neki materijal.
Da, ne mogu to da nađem. Okej. Okay. Nema veze. Ako nađem, napisat ću.
Da kažemo, je metalna struktura koja je, na kojoj je premazana i nalepi se na nju pesak sa iste lokacije i onda se ti fragmenti kače praktično samo na te šipke plastičnim vezicama. Bože moj. I postavljaju se gde se, znači prethodno se isplanira gde bi bilo uspešno da se stavi na, i onda mi praktično veštački stvaramo koralni greben.
Koralni greben, da.
Zato što već posle, znači njima treba negde oko par meseci sigurno da se, da kažem, naviknu na tu novu sredinu i već posle par meseci se vidi da bukvalno tkivo prerasta te metalne šipke i oni kreću da rastu tu. Posle 6 meseci to stvarno izgleda fenomenalno, oni su postavno onako plavi po krajevima jer to znači da aktivno rastu i to samo odjednom u jednoj ravnici koja izgleda kao Mars, koja je puna samo peska, gde mi postavimo te strukture, posle par meseci imamo ribe, imamo ajkule koje prolaze, jednostavno i čak i kad su mladi ti korali odmah kreće život da se razvija tu. Tako da to je nešto najpoznatija praksa. Restauraciji, to je taj, evo, primarni terenski rad. Ono što smo mi još radili jeste da smo hteli da proučimo način na koji se korali, da kažem, razmnožavaju, pošto rekla sam da oni mogu da se razmnožavaju tako što se samo, kažem, dele, odnosno čak i ako se polome delovi kolonije, oni isto mogu tako i polno da se razmnožavaju, što bukvalno znači da ispuštaju gamete u vodu, što je jako fascinantno, je se dešava u jednom trenutku simultano svi ispuštaju, svi korali jedne vrste ispuštaju to, i to se sve vidi, mislim to bude jedna magla, da tako kažem, tih gameta i oni formiraju larve koje onda bukvalno biraju gde će da se smeste. I to je ono što si mi pričala što se tiče zvukova koralnog grebena, da te larve mogu na neki način da percipiraju gde je greben, koralni greben zdrav i uvek će nekako pre da biraju da se smeste tamo. Da znaju da mogu da uspeju. Ali isto tako i percipiraju više, da kažem, te hemijske signale i čak je prepoznato da mogu da na primjer, larve određene vrste mogu da tako kažem, nanjuše određenu drugu vrstu i idu ka
njoj. Da. Ha, zanimljivo.
Tako da smo mi postavljali, eto, tu još jedan vid terenskog rada. Mi smo postavljali pločice od napravljene od cementa na određene delove duž tog grebena da vidimo, pošto iz nekog razloga se na tim određenim mestima jednostavno korali nisu rasli. Iako imaju tu stabilnu strukturu, mogli bi realno da se razvijaju, ali nisu. Godinama koliko stoje ti, tu su kao neki veštački zidovi koji su napravili da pomognu protiv jednostavno erozije ostrva. I to su samo zidovi napravljeni od mrtvog korala. Znači, to je opet kao od kamenja, da tako kažemo. Ali iz nekog razloga tu nisu rasli korali godinama. I onda smo mi postavili na te zidove, te pločice, kao sampling units, ne znam.
Da, okay.
Jedinice uzorkovanja.
Da.
Da vidimo, pošto je ove godine u martu i aprilu je bio, da kažem, ispuštanje tih gameta, koje ja, nažalost, nisam uživo videla. Propustila sam to. Ali
to kao ono, cvetanje tise ili tako.
Da, to su ti nekako retki momenti koje ne znamo kad će tačno da se dese, ali eto, mi smo znali otprilike tad, tako da smo išli da kao snorkeling ture noću, ali nekako, eto, ja sam propustila to. U aprilu je posle bio veliki...
A to se noću dešava?
Da, to se obično je kad je pun mesec.
Okay.
No, baš je ono twilight priča. Okay. Uglavnom je ono noć ili dve nakon punog meseca i u jednom trenutku svi korali samo počnu da ispuštaju ono...
Da.
I to budu čak i male loptice. To bude onako rozikasta pena čak po vršini.
Bukvalno samo fali da ona fluorescira.
Ne, naučno fantastika. Potpuno je fascinantno.
Da.
Negde, da. Negde se videlo iz aviona, bukvalno roze, wow. Trake praktično, aha, te materije.
Moram da nađem to. Pa.
Tako da, mislim, to je eksperiment koji je trenutno u toku. Ovaj,
čekaj, to uzorkovanje, znači vi ste te ciglice, zapravo te ono aparatiće male za uzorkovanje postavili na tim mestima gde nema korala da biste videli.
Da, i naravno postavili smo kontrole gde ima korala i između tih zidova, tako da vidimo sad kad krenu ovaj, da se lepe te larve negde, ako se zalepe na naše pločice, nadamo se, ovaj, da se onda radi istraživanje gde su se smestile te larve, zašto baš tu, zašto ne na drugim mestima, zašto se do sad to nije dešavalo, tako da, eto, to je jedan deo terenskog rada gde je mene zglob ruke boleo 4 dana nakon toga, zato što smo cedili cement iz onih kesa za kolače. Ali to mnogo teže nego šlag.
Modla za aparatić za uzorkovanje i onda...
Ne, bukvalno kese za kolače.
Da.
Tako da su me zglobovi boli 3 dana nakon toga, ali uspeli smo da postavimo, da postavimo te pločice. Tako da je dosta fizički posao
to,
zapravo.
Ako neko hoće se bavi morskom biologijom, mora ima jake ruke i tako dalje.
Da, da se nose ovaj kese cementa, da se meša cement. Da, tako te neke zanimljive. I onda smo pravili isto, na primjer, knedle ovaj, od tog cementa.
Knedle, koje su,
pa bukvalno loptice od tog cementa. Okay. I onda smo ga nosili u ruci van vode, znači sa svom opremom ronilačkom, samo ruka štrči van vode. I onda dođemo do mesta gde treba da zalepimo nešto i onda brzo se siđe dole da se ne bi sav rastvorio. Znači njemu treba onako malo vremena da se stegne. Tako da su to akrobacije.
Da. Okay.
Dosta treba biti kreativan svakako za postavku eksperimenta bilo kog tipa.
Da.
Jer za većinu tih stvari nema sad tu neke standardne metode, nego nekako mora se smisli šta želimo da napravimo i onda...
Onda eksperimentišeš, ono, probaš jedno, drugo, treće.
Da, i onda smo štipaljkama velikim za vešto kačnima. Baš je bilo eksperimentalno.
A čekaj, a pored toga, sad kako mi objašnjavaš u stvari postavku eksperimenta gde sad imaš ono deo korala koji nekako nema ga, odnosno tu se koral manje razmnožava nego na drugim mestima i ti sad hoćeš da vidiš šta se tu tačno dešava, postavljaš ono te uzorkivače od cementa, jel se postavlja još nešto, jel ima tu sad nekih... Ili nema nekih senzora za, ne znam...
Senzore ne, znači samo smo označili brojevima te zidove. I jednostavno standardizovali smo u principu broj tih pločica koje su, by the way, napravljene sa kalupima za čokoladu. Tako da i to je bilo isto. Tako da imaju oblik čokolade, hvala Bogu. ali ne, nismo stavljali nikakve senzore tog tipa. Znači, to su samo da vidimo...
Da li ima ili nema.
Baby korala.
A kako ćete to da merite? Šta ćete onda da ono, se vratite posle nekog vremena?
Pa da, znači,
to?
Radi se... Mislim da će prvih par meseci sigurno da ostanu tako pod vodom. Mislim da će zapravo stalno ostati, nego će se analiza raditi tako što će na određeni vremenski period neko ići i slikati sve te pločice. Aha. I onda će sa toga da se gleda koliko larvi, koliko su porasle, pa onda sad da kažem dugoročniji neki projekat bi bio da se gleda koliko brzo rastu, da li se razlikuje rast i tako da. Znači ima tu svašta nešto da se radi.
Da. Da, pa dobro, mislim, lep i jednostavan eksperiment koji ono, može da pokaže bitnu stvar, a to je
da.
Zašto na nekim mestima korali manje, ono, larve korala se manje hvataju.
Mislim, cilj tog projekta, koliko sam ja shvatila, pošto to radi, znači naša menadžerka tamo koja radi na tom rezortu, je zato što se planira još jedan projekat restauracije. Trenutno je najveći projekat restauracije grebena na Maldivima, baš na tom rezortu, koji se zove The Big Build. Postoji čak i na YouTube-u video, ako je neko zainteresovan, može da pogleda kako je protekao ceo taj projekat. Tako da sad sa ovim eksperimentom žele da vide da li će rasti korali na tim pločicama i ako ne rastu, onda bi planirali da se ti zidovi praktično modifikuju i da se tu stave te strukture metalne i da se onda zasade, bukvalno korali, da im se malo pomogne. Da ne budu samo mrtvi zidovi, nego već kad stoje tu da budu bukvalno novi koralni grebeni.
Da, da, da. Mislim, to je već ono ozbiljan bioinženjering, biogeoinženjering.
Da.
Šta je već? Što mislim neophodno.
Pa da, jeste, da. Jeste, jeste.
Dobro, sad ćemo napravimo malu pauzu i da pustimo jednu pesmu. I pustit ćemo band koji se zove Lada Niva, koji ja obožavam, a ispostavilo se da i Jana isto obožava.
Yes.
Tako da ćemo sad slušamo pesmu koja se zove Vai Aman. Nazad. Došli smo do teme projekta, odnosno došli smo do projekta zbog kog sam ja zapravo Janu i pozvao da dođe u Radio Galaksiju, jer mi se dopalo zapravo, ja sam to negde na netu video, Map the Giants, zapravo kod tvoje sestre.
Ozbiljno, to je zanimljivo.
pa nije, ona je podelila nešto tvoje, da. I onda sam ja skontao, aha, onda sam povezao. I,
da.
Map the Giants je projekat na univerzitetu na kom Jana studira i to je, nije ovo što smo do sad pričali, da. Ali se tiče korala i tiče da. Se zapravo tih ono džinovskih korala. I to je bio povod da Jana dođe, ali smo nekako pričali o svemu i svačemu sad okolo i pričat ćemo i o nekim drugim temama. Ovo će biti samo jedan deo emisije, pa ajde objasnijem šta se radi u Map the Giants projektu.
Pa ovako, znači Map the Giants je projekat koji je krenuo kao doktorat jedne devojke sa fakulteta, naravno, i to je u stvari projekat koji je baziran na građanskoj nauci, što znači da svi mogu da učestvuju, svi mogu da pomogu, znači nije limitiran samo na naučnike i da kažem, profesionalce u tom smislu. Mm-hmm. Bavi se mapiranjem, istraživanjem i u nekoj budućnosti, nadamo se, zaštitom najvećih kolonija korala na svetu. Mm-hmm. Ali krećemo naravno od Maldiva, jer pošto je to projekat Mare Centra, mm-hmm. Koji stvari outpost Univerziteta Milano Bikoka na Maldivima, mm-hmm. znači to je sedište Bikoke na Maldivima, mm-hmm. tako da je to naš hub za istraživanje. Tako da je projekat sam krenuo sa Maldiva i tu smo prvo krenuli sa mapiranjem tih gigantskih kolonija. E sad, pošto sam u ovom malo podužem uvodu kad smo pričali o koralima, sam pomenula kako, na koji način oni rastu. E sad, neki korali rastu brže, neki sporije, ali uglavnom, da kažemo, generalizovano ovako, oni rastu par centimetara godišnje, što znači mm-hmm. da nisu baš brzi mm-hmm. u tom rastu, što znači da kad mi nađemo koloniju koja ima 70 metara u obimu, znači da je poprilično stara kolonija.
700 godina.
Pa recimo, mogu da imaju par vekova, sad zavisi naravno od oblika, neke su više onako, da kažem, loptaste, neke idu više u visinu, neke više u dužinu, ali generalno, znači, ono što mi podrazumevamo za giganta, jesu korali koji su veći od 5 metara ili više od 15 metara u obimu. Mm-hmm. Zašto su se baš odlučili za proučavanje ovakvih struktura, jeste zato što generalno mi u prirodi imamo nešto što se zovu spomenici prirode. Imamo to i u Srbiji, ima i naravno drugim mestima. I to su nekako neke karakteristične strukture. To može biti, na primjer, sekvoja, mm-hmm. koja je to primjer giganta na ovim suvozemnom mm-hmm. kontekstu. Ili, na primjer, može čak biti neki vodopad ili tako neka, mm-hmm. neka prirodna pojava. E sad, ono što mi želimo s ovim projektom jeste da nominujemo ove korale prirodnim spomenicima. Zato što su to životinje koje su preživele par vekova. Što znači da su one preživele sve dosadašnje krize i katastrofe, pre svega ta izbeljivanja, na primjer.
Znači, to su kolonije... I suprotne stvari, znači ta ona mikroledena doba koja vjerojatno su na njih uticala isto na neki način.
Pa u toliko malom vremenskom periodu ne baš. Uh-huh. Mislim, više je bilo izbeljivanje nego mini ledenih doba. Ako su te kolonije žive, ne znam, 500 godina, na primjer. Već sad znamo da je bilo 2-3 baš globalna izbeljivanja, ali su svake godine malo se izbeljuje u tom periodu, neki april-maj. Tako da, znači, prvi zadatak projekta jeste da se mapiraju, znači da nađemo, mislim, sve. Jako će biti teško naći sve kolonije, mislim, naravno bi bilo super, ali dakle, da nađemo što više. I to je deo koji se tiče građanske nauke. Znači, mi kontaktiramo, na primjer, škole ronjenja, centre koji vode ljude na ronjenja ili generalno samo turiste koji jednostavno idu i ronjaju po Crvenom moru čak ili ako idu na Maldive. Da, ako vide koral koji im liči na veliki koral, da mogu da slikaju, na koji način da slikaju, koje podatke da nam dostave i to sve može sve lepo na sajtu da se uploaduje. I to sve ide u našu bazu podataka i potencijalno u budućnosti će se istražiti svaka od tih kolonija, nadamo se. Jer tu ima stvarno svačega što može da se istraži oko njih. I na kraju da se potencijalno zaštite kao prirodni spomenici. E sad, šta to sve možemo mi da naučimo od ovih velikih korala? Prvo, zašto i kako su preživeli ta izbeljivanja. Jer, na primjer, to nam može pomoći kod restauracije grebena, kod različitih tih akcija. Znači, zašto baš te kolonije su preživele, a neke druge nisu. E sad, ulazimo u jako zanimljivu priču o koralima. To je da koral može da se shvata kao holobiont, tako oni to zovu. Znači? Holobiont znači da organizam nije samo organizam, taj konkretno, znači samo polip,
Dobro.
Eto, da kažem, sa tom algom, već da imaju veliki broj mikroorganizama, znači drugih bakterija, algi, protista, znači svih različitih malih živuljki koje žive u okolini korala, u samim tkivima, u skeletu čak, koje sve nekako zajedno funkcionišu, to je negde kao naše bakterije u crevima, tako
da,
nešto.
Da. Znači to je, nije samo to, alga, koral i ne znam, taj skelet, nego zapravo ima tu
zemljava drugi pitni. To je ogroman sistem, ogroman sistem sa velikim brojem bakterija, čak virusa, gljiva, ima tu svega zaista. I zapravo je ono što se misli trenutno jeste da te neke kolonije imaju određenu kombinaciju organizama, ali čak i vrsta same alge, naravno, zavisi, neke su rezistentne, neke nisu. Znači, to je sad nekako centar tih istraživanja i to je ono što sam projekat teži da uradi, jeste da evo, ovo je velika kolonija, procenjujemo starost na 400 godina i sad će neki istraživač onda možda dođe tu da istraži detaljno genetiku, da istraži detaljno biodiverzitet samog korala, znači sve te mikroorganizme koje se nalaze tu i da se možda odatle izvuče šta to je njima omogućilo da prežive.
Wow, da, dobro. Mislim, ultimativni cilj.
Mislim, to je sada, da, ultimativni cilj. I već, evo, upravo se završila prva naučna ekspedicija Map the Giants projekta. Znači, išli su 10 dana safari brodom po Maldivima i tražili su te ogromne korale. I znam da je jedan od učesnika doktorant iz Japana, ako se ne varam, koji se bavi proučavanjem slobodno živećih algi u bliskoj okolini korala. Znači, čak ne mora ni da živi u samom koralu, već da živi tu negde.
Da.
Tako da, stvarno, to je još univerzum ceo za sebe, koji, ja mislim, nije ni približno otkriven.
Znači, bukvalno sad kad mi to pričaš, razmišljam kako bi mogao se osmisliti eksperiment koji bi to mogao nekako kontrolisano, a zapravo ne može, mislim. I onda mi je, ne možeš ti u laboratoriji da napraviš koral i da onda gledaš.
Koji je star 400 godina.
Da,
mora, zato je nekako akcenat na tome da se oni nađu i da se zaštite. Jer imali smo, na primjer, par primjera gde smo našli, na primjer, veliki koral. Mislim da je bio oko, mislim sad ću da lupim, nije ni bitno koliko je bio veliki, ali 10 metara ono, u visinu.
Kako 10 metara? Zamišljam koliko
je. I par mjeseci nakon toga je opet viđen potpuno mrtav. Tako da mi sad ne znamo šta smo mi izgubili.
Znači,
mi ne znamo koju količinu znanja smo izgubili tako što je jedna od tih kolonija je potpuno mrtva sada. Tako da to je nekako akcenat da se nađu, da se zaštite i da krene rad sa njima.
Potpuno mrtav kao
mrtav,
to je to.
Izbeljen i
nema
pokriven
povratka.
Algama, nema. I sad je to kolonija koja je živjela 300 godina, lupam, 200 godina.
Sad baš o tome razmišljam. Znači,
koja je samo zbrisana.
Da.
Tako da, to je nekako i generalno marinskoj biologiji, znači to je istraživanje biodiverziteta. Znači mi ne znamo šta gubimo iz mora i dalje, zato što nismo otkrili. Mislim, jako će biti teško otkriti sve, naravno, ali akcenat je apsolutno na istraživanju i dalje.
I na sistematičnom istraživanju, zapravo da, pa, kako da. Drugačije.
Mora biti nekako sistematično.
Sistematično,
ali.
Da. No, podsjeća me to sad, taj ceo pristup u stvari istraživanju korala, tom nekom ono posmatračkom pristupu u astronomiji, sad pravim. Možda previše analogije sa astronomijom, ali to mi je možda najbliže. Jer ti ne možeš ni u astronomiji da zapravo te neke stvari ono, napraviš u laboratoriji.
Da.
Bukvalno si osuđen samo da posmatraš i da što je moguće preciznije, sistematičnije i bolje zabeležiš što više podataka.
I da iz toga onda
izvlačimo. I da onda iz toga sistematično nekako skontaš šta se tu dešava, jer ti ne možeš da, ne znam, ono, pustiš kometu da prođe pored sunca, nego kad
jako
prođe,
teško.
Prođe. Onda moraš da lepo snimiš i da lepo zabeležiš sve to, isto kao i sa koralima, s tim što ovde kod korala imaš i tu jednu ono važnu misiju, a to je očuvanje.
Da.
Da.
Jer za sada, eto, ako sad mi proučavamo, eto, astronomija i tako te neke vrlo daleke, da kažemo, pojmove, naravno, sve to, mislim, mrzim reći korisno, ne korisno, u kontekstu bilo kakve nauke, ali sve to korisno, ali ovo je, toliko stvari zavisi od korala, trenutno, za sve nas, da jednostavno je jako bitno da se nešto uradi
pa
ne, po tom pitanju.
Pa mislim, jeste manje ili više korisno, mislim, nekako ti imaš ono, ti čak i ako gledaš sad u tom ono konzervacionom smislu, neke vrste su jednostavno manje korisne od nekih drugih, jebiga, to je... A, mislim, sad, se, vraćam na pčele, znaš, kao ako bi pčele izumrle, to bi bilo stvarno nezgodno, ali ako bi izumrle i ne znam, sad lupam, neka određena vrsta muve, verovatno bi to bilo manje štetno. Po...
Za nekoga negde za, tamo pa, bi bilo štetno,
ali
se razlikuje generalno... se veličine štete. Da, istina.
Ok, reci mi, znači, samo mapiranje kao projekat je jedan deo projekta u stvari. To je ono, kao početna faza u suštini istraživanja svega toga. Da. To je
ti znači, u suštini... Znači, to su ljudi koji nama šalju praktično na sajtu njihove prijave, odnosno slike tih korala, što preciznije na lokacije, znači koordinate najbolje, i slika sa nekom referencom. Znači, uglavnom kažemo, stavite bar peraje na koral, da nekako
da
sa slike otprilike vidimo koja je veličina. Uh-huh. A, kako isto to radimo je, na primjer, bukvalno preko Google Earth-a. Uh-huh. Samo zoomiramo.
Ideš i lepo tražiš i gde vidiš.
Gde se vidi nekako ta mrlja koja onako izgleda homogeno, nekako se čini da je gigant, onda se to zapiše i tu sam ja učestvovala i u terenskom radu. Dok sam bila na Maldivima, dok sam radila svoju master tezu, pridružila mi se i devojka koja radi primarno taj projekat, tako da sam ja pomagala oko...
Google Earth projekat.
Pa ona je zapisala te neke tačke koje se čine da su veliki korali i naravno pomoću lokalnih vodiča koji kažu, ma da, mi vidimo stalno velike korale. Kao, super, vodi nas tamo. Tako da je jako bitan i taj deo komunikacije sa lokalnim stanovništvom. Mislim, oni znaju toliko, toliko znaju i to znanje tako, eto, oni nose sa soba. Mi se ono mučimo, nema nigde literature o tome. Znači, oni samo to znaju i samo je bitno kontaktirati ih.
Ali to je uvek, mislim, situacija sa nečim što ti je tu prisutno, ono, u komšiluku i ti u suštini ceo život živiš sa tim odrastom. Ne samo ti, kao nego generaciju nazad tvoje. I tebi je to toliko opšte poznato. I,
da, kao kad bi mene neko pitao, ono, o Zvezdarskoj šumi.
Dobro,
to je šuma, tu je, da, kao, imamo to i to.
Ili, ne znam, evo meni, mislim, ja sam, ono, iz Kuršumlije poreklom. Meni Đavolja Varoš nikad nije bila nešto wow. Nešto, i onda,
da, to mi dvorište ga.
Bukvalno, i onda jedne godine kao krenula cela ta priča, baš to, spomenik prirode, jako redak fenomen gde imaš ono rečnu eroziju, eolsku eroziju na istom mestu, kao potpuno zanimljivih hemijski sastav vode i tako dalje. I cela ta priča, i onda aha, kao, da, to ipak nije kao nešto tu, eto, kao u komšiluku, pa, nego i...
Pa jeste, zato i mi nekako uvek, mislim sad, ja kažem mi, ja sam bila eto jednom na Maldivima, ali ljudi sa mog fakulteta, profesori, doktoranti koji idu tamo, svi se nekako trudimo da uvek uključimo lokalno stanovništvo, jer oni možda, neću da kažem, ne znaju kao... Nisu obrazovani.
Pa
to,
nego, ne shvataju značaj.
Ne shvataju značaj toga i eto, to je možda i super način da se poveže sa ovim drugim projektom koji radi isti tim, a to je Playing with Corals, koji je projekat u stvari gde se lokalno stanovništvo, znači to su radionice za lokalno stanovništvo iz fudbala i marinske biologije, pošto generalno na Maldivima je jako popularan fudbal i oni svi to gledaju, tako da smo povezali eto nešto što je njima jako drago od malih nogu sa nečim jako korisnim, da mi njima objašnjavamo vrednost toga na čemu oni žive, jer njima je ceo život zavisi od korala. Znači, cela ta država se zasniva na koralnim grebenima, na svemu što im oni pružaju, tako da...
Zato što živi od kao čega, kako?
Pa, mislim, Maldivi su praktično od korala. Znači, to nije zemlja kao što mi živimo na zemlji. Znači, to su atoli i zapravo atol je jedina reč iz, da kažem, maldivskog jezika koji se zove Divehi. Znači, atol je jedina reč koja je primljena u engleski jezik i u sve druge jezike koja je nastala iz njihovog jezika i to su, znači, posebne formacije koje nastaju spuštanjem vulkana u okean. I sad, znači, tu su pre bila vulkanska ostrva oko kojih su rasli korali. Ali kako su se vulkani spuštali, a korali rasli, ostale su samo te kružne, da kažemo, kružne formacije u sred okeana, na kojima se onda imamo tu i sedimentaciju peska i tako, i onda su se polako stvarala ostrva, ali to su bukvalno sve korali napravili. Znači, čitava ostrva su koralnog porekla.
Da, ja sam prvo pomislio, sigurno da postojanje korala utiče na, ne znam, biodiverzitet ribe, pa onda
to ti svakako,
ljudi žive.
Ali oni bukvalno žive na
korala. Da, strava. Da, okej. Okay. A kako izgleda taj projekat Playing with Coral? Šta oni rade zapravo tu?
Znači,
kako se povezuje futbol?
To su kao zvuči nespojivo. Da, znači, kao neke letnje školice, stvari za maldivsku decu.
Dobro.
I onda imaju radionice iz futbala gde idu treneri, mislim da su iz futbolskog kluba Inter, poprilično sam sigurna. Znači, idu treneri, znači, to je deci jako drago i oni su jako uzbuđeni već zbog futbala, a rade i onda i radionice i praktične i teorijske iz marinske biologije, znači, uče malo o koralima, sve ovo što sam ja negde ispričala, to opšte, da kažemo, biologija, ekologija i ti projekti restauracije, jer oni sad već na dosta ostrva imaju te projekte, upoznati su dosta.
To znači nije nešto povezano sa fudbalom suštinski, nego su samo eto kao spojili dva eventa u jedan da bude korisno.
Da. Nešto što već vole.
Da.
Sa nečim što zavole u tom celom procesu, tako da.
Da, cool. Cool, dobro. Kako prepoznati veliki džinovski koral ako nisi poznavalac korala?
Pa, sad, ono što se nama desilo na terenu.
Ideš na jedrenje.
Da.
I kako da ga uočiš sa jedrilice?
Pa sa površine, znači vidi se to, konkretno na Maldivima, to su tirkizna plava voda i onda se vidi jedna tamna mrlja. Dobro. To je uglavnom, eto, ili veliki koral ili greben. E sad, to se i nama dešavalo na terenu da x puta uđemo u vodu pa ne bude veliki koral, nego bude samo greben, što znači da je samo u stvari kamen, odnosno mrtvi korali akumulirani tokom godina i ti skeleti koji rastu i onda gore imamo razne korale, znači razne vrste i to je bukvalno greben, znači imamo razne vrste na jednom mestu. Razne kolonije. Jer kolonija mora bude korala. Da, ali su različite vrste. Ono što mi tražimo jeste jedna kolonija, znači jedna vrsta, jedna individua, jedna kolonijalna individua.
To
će izgledati tako što eto, vidimo mrlju sa površine, uđemo u vodu i vidimo jednu, da kažem, uniformnu strukturu koja izgleda kao veliki kamen.
Da, jasno.
Određene boje, naravno. Da. Tražimo žive.
Da.
Žive kolonije.
Ne beo.
Tako da nisu onako nekako iscepkani, pa onda vidimo različite oblike, jer sve različite vrste imaju različite oblike. Neki bukvalno rastu kao kamen, neki su razgranati. Pa razgranati na x, y različitih načina. Tako da nam treba, eto, jedan koral koji je uniforman. Znači jedna je jedinka, jedna vrsta.
Da. Pored, to je jedna stvar vezana za sam projekat koji funkcioniše po principu građanske nauke, gde ljudi sad to prijavljuju, šalju slike, kako već da ide, sve ste objasnila. Šta se onda dešava kada prijave, recimo, desi se da imaš negde, lupam, Zanzibar, i samo odjednom ti stigne nekoliko prijava da se tu pojavio, odnosno da su tu ljudi našli neki veliki džinovski koral.
Pa, pregledaju se, naravno, ti nalazi, znači gledaju se slike, ako su odgovarajući, ako su dovoljno precizne i to onda ide, naravno, u bazu podataka. Znači, za sada projekat, pošto, eto, radi već 2 godine, rekla bih, znači poprilično je nov projekat. Znači, mi za sad gradimo eto tu bazu podataka i interaktivnu mapu velikih korala. Znači, naravno, dešava se da neke prijave nisu odgovarajuće, naprimjer, vidimo da realno nije veći od 5 metara, ili nije dovoljno precizno na osnovu određenih kriterijuma koji su postavljeni za rad samog istraživanja, tog doktorata, ali i kasnije. Tako da se ti nalazi koji jednostavno nisu odgovarajući i odbacuju. Za samu mapu, za samu bazu podataka. Ali, eto, ako neko ode na sajt, može postoji mapa na koju kad se klikne na određeni lokalitet izađe slika, izađe koja je vrsta, kolika je u prečniku, koliko je u dužini, koliko je u obimu, kad je nađena, kad je slikana.
I onda je neki sljedeći korak u stvari da svi razni istraživači koji istražuju te razne aspekte tipa to, kao alge koje su okolo, nisu
da, imaju okolo. Praktično spremnu listu lokaliteta.
Da, aha.
Tako da je to, ovo je u stvari baza koja onda hrani veliki broj potencijalnih istraživanja dalje. Tako da je ovo početak. Ovo je zaista početak. Mislim, 2 godine.
Da,
dosta
da,
je urađeno za te 2 godine, zaista. Mislim, ja sam ušla u sam tim opet potpuno slučajno. Žalim se. Mislim, vidjela sam prezentaciju ovog projekta. Ja sam im se odmah javila zato što su tražili pomoć oko društvenih nauka. Ja sam rekla, meni se sviđa projekat, ja bih vama da pomognem. I krenula sam tako, kao snimala sam content za Instagram. Tako da obavezno zapratite.
Giants.
Ali eto, na kraju sam imala i tu priliku da učestvujem i u praktičnom delu celog projekta.
Ma, zdravo. Ne, no. Mislim, ja ono što sam vidio, to tako zvuči idilično potpuno. Znači, ti sad ono, ideš na Maldive, roniš, uživaš na ono, suncu i na moru i kao radiš nauku. To je.
Da. Možda ukratko da objasnim zašto sam bila tamo. Mislim, pošto ovako možda bilo zbrda zdola, kako sam ja završila na Maldivima i tako.
Može.
Zašto sam završila na Maldivima? Jeste zato što sam htjela da radim svoju master tezu tamo, koja nema nikakve veze sa koralima. Mislim, naravno, sve ima veze, ali konkretno i ne i baš, bar nema direktne veze. Ali da bih uspela, eto, da pre svega finansiram tu tezu, morala sam da radim praksu 3 mjeseca na resortu, gdje sam bukvalno bila intern marine biologist. Eto, što je podrazumevalo da idem na ekskurzije koje su na bazi snorkelinga, da objašnjavam šta su mante, šta su kitajkule, kako se ponašati sa njima. Šta su korali, isto tako.
Kome da objašnjavaš?
Turistima.
Stvarno?
Znači ljudima, da. Znači, okay. To su ljudi koji dolaze na resorti, na Maldive, na odmor i idu na ekskurzije da vide kornjače, da vide mante. I zapravo posle, kad sam već imala malo iskustva sa raznim tipom, da kažem, turista, raznim tipom resorta, sam shvatila koliko je bitno da postoji u resortu marinski biolog, koji će to da objašnjava, jer ljudi naravno, mislim, nemaju odakle da nauče kako da se ponašaju sa tim životinjama.
Da. Pa ne,
svi bi da pipnemo, jel te, majkulu i mantu i sve, i kornjaču pogotovo. Obsesija ljudi sa kornjačama je meni potpuno fascinantna.
Ja kad sam išao na taj neki kurs ronjenja, je bukvalno jedna od prvih stvari bila kao ne diraj ništa. Kao, ako ti se nešto, kao kad zaronimo, ako nešto vidiš što ti je zanimljivo, pokaži mi, kao ono, zapamtit ćemo, objasnit ću ti posle kad izađemo.
Ali na
kao,
x mjesta stvarno ne govore to.
Pa, da.
Tako da je to negdje veliki problem.
Ali je super kad postoji da ti, mislim, ok, sad u ovom slučaju to nije ni bilo ništa posebno, zato što ni to, taj lokalitet nije bio neki, nije bilo u Egiptu.
A dobro.
Ali i posle toga to nije bilo, baš to što kažeš sad kad vratim film nazad, nije bio marinski biolog u pitanju i nije on meni znao da objasni ništa.
Zašto?
Specijalno.
Konkretno?
Da, nego je bio fuzon, a to ti je ova vrsta, ne znam šta je bilo. Imam aplikacije. to ti kao ta vrsta, to je, ne znam, pare rečenica i to je to, kao nema. A zapravo sve ovo što ti pričaš sad i o koralima i generalno o obalskim ekosistemima i tako dalje, to je tako dobar prostor u stvari kad ti dođu turisti na ono jednodnevni kurs ronjenja ili na snorkeling ili šta već, da ih navučeš na nauku.
Da, apsolutno. I stvarno ja sam bila jako iznenađena. Ljudi su zapravo mnogo više okej u tom smislu nego što sam očekivala, jer negde kruže priče kao ko ide na Maldive na resorte, to su, ne znam, bahati ljudi, uopšte nije tako, već stvarno ako im se pristupi na određeni način, svi su bili jako željni da nauče i da čuju što više. Mi smo svaki dan, ne pipajte, ne gazite. Ali eto, i za korale, na primjer, je isto zanimljivo da ne treba da ih, da ih pipamo, jako izgledaju kao kamenje. Ne treba da ih pipamo, oni imaju isto bolesti, možemo da im prenesemo bolesti. Tako da, eto, korona nas je valjda nešto naučila, to važi i za korale.
Iza okeana.
Tako da, uvek kad se radi s koralima, se nose rukavice, životinje, zamisli, ne vole kad ih neko pipa. Tako da, da, tako da sam radila eto 3 mjeseca na rezortu, da bih onda išla 2 nedjelje na lokalno ostrvo, gdje nema nikakvog rezorta, nema nekog pretjeranog turizma, gdje sam se bavila proučavanjem mangrova, koje su eto još jedan od ekosistema.
To zvuči kao biljka iz Harry Pottera.
Pa, mislim, mangrova jeste biljka. Tako da je to nekako polu i terestični i marinski.
Biljka iz Harry
marinski...
Pottera je mandragora. Ne znam,
ja
koja...
iskreno nisam gledala.
Nisam gledala, Pottera, nisam četila da. Gledala. Ja sam... Znači, to je ona kad je izvučeš iz zemlje, ona krene da vrišti i ona kao...
A vrh.
Poslednje. Možeš da uzmeš
ja sam sa strane Tolkiena i Gospodara prstenova i zauvek.
Da, dobro.
Poreba.
Okay. Šta smo rekli? Mangrova?
Znači, mangrove. To okay. su... i terestrični, i marinski, slatkovodni, morski, to je sve. Sve u jednom.
Okay.
Znači, dosta mogu da se razlikuju mangrove. Znači, to su u principu obalske šume. Jako karakteristične. Najpoznatije su po njihovom korenju koje je onako, da kažem, razgranato korenje koje onako pravi jednu veliku mrežu koja je malo van vode, malo u vodi i koje su adaptirane na te specifične uslove sedimenta koji su često bez kiseonika, često su u lagunama koje su nekad slatkovodne zato što su odvojene potpuno od okeana, nekad su potpuno morske jer su u kontaktu sa morem, ali su, na primjer, toplije, pliće.
Mm-hmm.
Tako da su jako specifična staništa i ja sam njih istraživala zato što postoji pretpostavka i na nekim mestima je potvrđeno da su... nursery grounds, znači to su kao vrtići za ajkuliraže. Tako da je nekako cilj mog projekta da ja potvrdim da je ova konkretna mangrova vrtić za ajkuliraže.
Da.
Tako da sam ja to radila u principu snimajući pomoću drona. Znači ja sam preletala dronom iznad mangrove i sad eto gledam te snimke i brojim ajkuliraže. To je...
A čekaj, da, ok, naravno, znači to kada bi prišla, to su to ono, šuma sa ono, gomilom korenja, ne možeš tu baš toliko, nije ni pristupačno.
Pa, ova konkretno nije bila toliko teško pristupačna.
Ali nije ok, s druge strane, da zapravo, kako se kaže, da svojim prisustvom zapravo poremetiš... Znam se dođe ono čovjek u vrtić.
To jeste.
Da. Znam se dođe ajkula
u
vrtić.
To jeste, ali zato je dobro, to je bukvalno i baza mog projekta, je korištenje drona koje je, da kažemo, novija metoda, koja je potpuno neinvazivna.
Da.
Znači, ja s dronom, podijem, ja nisam ušla u vodu uopšte za svoj projekt. Znači, ja sam preletala u određenom standardizovan način svaki dan i snimala. I sad, eto, brojim. I za sada je poprilično jasno da jeste, ali moram to da potvrdim.
Kao, malo ronim, malo letim. Ali
malo ronim, da. Tako da, eto, marinska biologija je jedan veliki spektar stvari koje mogu da se radi. Znači, može da se istražuje bez da se uđe u vodu.
Da,
isto
pa,
tako.
Da.
Tako da...
Da, može iz fotelja isto. Samo nije zanimljivo. Nije toliko zanimljivo.
Nije toliko zanimljivo.
Ali da, dobro, znači to je toliko bistro zapravo da ti možeš iz drona da uočiš raže. I...
Više zato što je plitko.
Mm-hmm.
Pogotovo kad je oseka, znači mangrove su jako, imaju jako bitno dejstvo plime i oseke. I nekad, eto, kad sam išla pre podne, bukvalno je pola mangrove bilo van vode. Pola te lagune je bilo van vode.
Mm-hmm.
A popodne jedva dođem zato što moram da preskačem vodu da bi došla do... Tako da i to je isto zanimljivo, ali zašto je u stvari bitno to, mangrove su jako malo istražene, generalno u svijetu, a na Maldivima tek su malo istražene, a one su jedna od blue carbon ekosistema, znači jako su bitne zato što skladište ugljen dioksid iz atmosfere, znači jako su bitne u tom klimatskom kontekstu, znači tu spadaju mangrove, spadaju te podvodne livade, morske trave, da kažemo, i morske močvare, ne znam kako, to se zove salt marshes na engleskom, ali to su bukvalno za močvarena staništa gde su kopnene biljke, ali je sediment jako slan i nekad preplavljen. Tako da su to ekosistemi koji, koji vrše fotosintezu, znači to su u bazi su ovaj biljke jako bitne, koje vrše fotosintezu i skladište ugljen dioksid u obliku njihove biomase, znači kako rastu te biljke. I mnogo su efikasnije u odnosu na kopnene ekosisteme zato što skladište upravo te sedimente koji su često bez kiseonika, što znači da se organska materija matene ne rast, ne da, raz, da, da. Kako se to kaže, ne degradira.
Da, 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 da.
Što je u stvari je proces koji oslobađa ugljen dioksid. Tako da oni bukvalno skladište i rastu tako što bukvalno rastu i prave slojeve. Tako da ti sedimenti su matene zauvek zarobljeni da, sa tim ugljen dioksidom. Ovaj, tako da istraživanja tih ekosistema je sve popularnija.
Mm-hmm.
Ovaj, zato što uništavanjem tih ekosistema mi oslobađamo sav taj uskladišten ugljen dioksid.
I
a očuvanjem tih ekosistema mnogo više radimo nego da, na primjer, pravimo neke nove metode i tehnologije kako da prečišćavamo. To. Znači, to je to prirodan način. Da, eto, to se zove blue carbon. Znači, to se smatra u marinske ekosisteme koji jako uspešno skladište ugljen dioksid.
A gde su najveći blue carbon sistemi?
To su sve, znači, obalski ekosistemi, konkretno mangrove su vezane dosta sa koralima zato što su vezane za taj tropski pojas.
Uh-huh.
Onda imamo morske trave, eto imamo i u Mediteranu, znači imamo i umerenijim predelima. I isto tako te slane močvare, naravno razlikuju se vrste biljaka ovaj, lokalno, ali one su isto malo šire rasprostranjene, znači ima ih i umerenim. Uh-huh. Ali sve su jako vezane za taj usko obalski predeo koji je jako često ugražen opet zbog turizma, hoćemo da očistimo taj deo da napravimo plažu, isto tako mangrove se na primjer koriste za uzgoj račića raznih, ali jako su neodržive zato što mogu samo na primjer par godina da prave, da zapravo produkciju podržavaju, nakon čega se urušava ceo sistem. Znači praktično smo sravnili mangrovu zbog par godina račića.
Da, okej. Okay.
Močvare generalno nisu nešto primamljive ljudima, tako da ih sravnaju ili pospu peskom da naprave lepu plažu i tako. Tako da su jako ugroženi sistemi, a jako, jako korisni.
Da. Mislim, sad se sećam, prolazi mi kroz glavu, mada stavno sam gledao My Octopus Teacher, on je zapravo gledala si, da?
Naravno.
On zapravo roni kroz te šume morske trave, jel da?
To su, ako se ja dobro sećam, to je kao kelp forest. Možda.
Da, da, jeste, jeste.
To su mrke alge u stvari. Da,
da, da. Aha, okay.
Ali svakako, mislim.
Da, da, to je sličan ekosistem.
Pa, kelp forest, sad koliko oni... Mislim da može da se... Mislim, svakako su bitni na svoj način. No. Ne znam, ne bih rekla da su blue carbon možda,
aha.
Ali svakako su bitni iz milion drugih razloga.
Da, da. Okej. Okay. Dobro, pravimo jednu pauzu. Puštamo Ivu Pažin. Iva Živa. Pesma se zove Pregoreo. I nije samo Iva Živa, nego i...
Cela porodica.
Cela porodica. Jesi ti u tome?
Nisam ja, znači samo brat i sestra.
Da, Iva i Bljuzga. Pregoreo.
Gledam, situacija je strašna, ljudi mutni kao katarakta, kolektivni raspad je nad nama, ali jebi ga šta sada kako sam protiv svih igrati rata. Izlači se karta ujutru kad se probudiš, da će sve isto ko juče da ponoviš. Robovi smo postali, ali neki još su dosljedni da život ne postane kocka, dosta su se borili. Neki ološa se nisu klonili, previše dokoni su mozgovi da ostanu oholi. Mlohave misli, bolesni porivi, koktel tableta za doručaka nikada ne ozdraviš. Pozdravi se sa slobodom, umri ili ostani, koji svi ostali glede dole dok ne ostariš. Sitnim dušama govno je lako prodati, pa nema smisla pričati o promeni jer promena ne dolazi.
Nazad u posljednjem segmentu. Pripremili smo ovdje dosta pesama, sad smo pustili samo dve, tako da eto, nema veze.
Raspričali.
Da. Tema mi je u stvari za nastavak to na koji način se tehnologija i sve te razne neke savremene stvari u tehnologiji, poput, ne znam, dronova, onda kao gomile tih nekih senzora koji mogu sad vrlo jeftino da se naprave, nekad ranije nisu mogli, sad mogu, da se deployuju dole, ne znam, po površini, da se umreže i tako dalje. Kako se oni koriste za razne istraživanja i možemo da krenemo zapravo odmah od vašeg projekta Map the Giants, ali generalno, mislim, ako ti nešto padne na pamet što je specifično i zanimljivo i kako se zapravo i sa tim podacima radi, jer ono što sad sam ono, u pauzi počeo da ti pričam, kako je mene, sad kad si pomenula taj Google Maps, Google Earth i tako dalje, mi smo u nekom trenutku se igrali i zezali da tražimo zapravo kratere meteoritske na površini Zemlje koji zapravo su tu, ali ih ne vidimo zato što su veliki nekako lokalno, da ih ti primetiš kao kada se voziš autom ili tako nešto, ali zapravo kad se malo samo odaljiš iznad i pogledaš, ne znam, Vojvodinsku ravnicu, možeš da uočiš, ne znam,
da izgleda kao krater.
Da izgleda kao neki krug koji ono malo drugačije izgleda. I to rade ljudi. Mi smo se nešto igrali ono, nekad pre nekoliko godina kao malo samo tražili.
malo tražili kratere kao u slobodno vreme.
Malo, pa da, što rade ljudi. A ne rade samo to ljudi, nego postoji ceo onaj projekat, sad sam zaboravio, jedan od tog projekta Galaxy Zoo, na primjer, odatle sve i krenuo. Krenulo, sad ću da izgledam Galaxy Zoo. Zooniverse se zove, si čuo za to?
Ne.
To je ono kao citizen science projekat koji zapravo okuplja gomilu manjih projekata gde ljudi mogu da se uloguju i da rade sad neke razne stvari. I ti sad možda klasifikuješ, na primjer, krenulo je od galaksija, klasifikuješ snimke galaksije po oblicima. Jer kao to je posao koji je jako nezgodno uraditi jer je ogroman broj galaksija.
Da, građanska nauka je ono baš popularna zato što to je bukvalno radna snaga.
Radna snaga.
Da ne kažem besplatna radna snaga. Mislim, ali jeste, pogotovo zato što postoje ljudi koji su zainteresovani, ali jednostavno nisu studirali to, nisu otišli profesionalno u tom smislu. I to ima u biologima dosta, zato što ima koliko ima zaluđenika za, ne znam, planinarenje, za ronjenje, za plivanje, za šta god. No. Znači, to su ljudi koji su stalno u sredini. Isto tako, eto, koliko ima ljudi koji u slobodno vreme gledaju zvezde, galaksije. Tako
pa,
da mogu da urade jedan bitan deo u nauci,
Ili samo zaluđenika koji vole da klikću, tako da klasifikuju kao ono OCD.
Da.
Hoću da ovo vidim, ovo su mi sad ovde ono nepravilne galaksije.
Što je sasvim legitimno.
Da, da, da.
No.
Taj Zooniverse zapravo ima gomilu drugih nekih projekata i sad ako pogledamo i ovde možda ima zapravo nekih projekata koji su vezani za morsko, za korale ili šta već.
Mm-hmm.
Što mi je palo na pamet, znači bukvalno ono jedan od projekata može da bude to traženje korala na Google Mapsu.
Da, eto.
Pustiš ljudima bukvalno...
Ova mrlja mi se čini.
Kao, koral, da. Nije koral, koral nije koral i ti tačno znaš gde su i onda...
A isto tako se zalazi i u, kao u svakoj sferi danas i u AI i veštačke inteligencije, da. Machine learning i ostalo. A iza to imam nešto zanimljivo, konkretno vezano za moju tezu. Ali da krenemo od tih korala. Klike koral, eto.
Našli smo,
okej, okay.
Gledat ćemo posle.
Da.
Da, šta su tehnologije koje mogu da se koristi, koje vi koristite, a druga tema je ovo sa ovim kliktanjem, ali to ne moramo.
Još jedan deo projekta Map the Giants jeste, znači kad ih mapiramo, kad znamo gde su, znamo visinu, širinu i sve to, radi se 3D modeling, odnosno fotogrametrija se to zove. Mm-hmm. To je isto jedan od, da kažemo, novih metoda, ne toliko novih metoda, ali se u posljednje vrijeme krenulo koristiti i u eto, marinskoj biologiji. A ovdje se koriste, se naprave potpuno realistični 3D modeli tih kolonija. Da ne daj Bože, ako ih izgubimo, eto, bar imamo sećanje.
Da, znamo kako su.
Da, ali naravno
možemo
je to...
Možemo virtualnu turu da napravimo kako su bili
da.
Nekad.
Da. Pa imamo, mislim, kad postoje neke aktivacije, prezentacije, imamo VR set, tako da pokazujemo ljudima eto, plivanje sa gigantima, tako da i to je deo edukacije.
Kad,
jel te?
Kad je mutna voda za ronjenje, onda lepo turiste uvedeš u sobu, staviš im naočare
i kao... I to je kao da si tu.
Da.
Ali eto, radi se fotogrametrija koja je praktično, sad ja nisam stručno tu toliko obrazovan, ali koliko sam ja shvatila, postavljaju se markeri na koloniju koje su neki beli kvadratići. Mm-hmm. I onda se pravi i veliki broj slika cele kolonije, znači ide se u krug iznad i pravi se bukvalno 2-3 hiljade, mislim, slika treba da se napravi, koje se ubace u sistem, odnosno softver koji koriste te kvadratiće i sve te slike da napravi praktično 3D model od svih tih slika. Znači nalepi slike koje nađe gde se te slike podudaraju između sebe i onda napravi model od slika.
Mm.
Tako da eto, to je jedna od metoda i fotogrametrija se također koristi za mapiranje samih ekosistema. Znači koristi se na primjer pomoću eto, dronova isto. Zašto se koriste dronovi u marinskoj biologiji jeste da se, eto, isto to, ta količina slika pravi s dronovima i praktično se napravi 3D model cijelog jednog ostrva. Znači, na Maldivinama su ostrva često jako mala, znači bukvalno 20-30 metara. I onda se uslika cijelo ostrvo i uslika se taj plići deo, koji može da bude jako veliki. Mislim, možda se prostire par desetina metara, stotinak metara. Znači, slika se cijelo taj predeo i napravi se 3D model ostrva sa sve... tom lagunom i početka koralnog grebena, koje dalje može se koristiti u istraživanjima. Znači, to su eto još, znači, dronovi su ušli u korišćenje u marinsku biologiju, eto, par godina, možda da kažemo deceniju, baš da
pa da.
Da strečujemo.
Pa da, mislim, zato što su posljednjih deceniju možda pristupačni da mogu
da.
Za relativno male pare se kupe. Za relativno, nego bukvalno svako može
da,
da
sada
ih
su
priušti.
Krajnje ono, evo, ja sam konkretno koristila dron koji je može da se vozi bez ikakih dozvola, znači to je ispod 250 grama, tako da je to jako mali dron, sasvim savršeno radi za to što je meni trebalo. Tako da to je eto, ta jedna metoda koja smatra da ima i poprilično budućnost u marinskoj biologiji što se tiče tog mapiranja, s obzirom da smo mapirali toliko mali deo okeana da je to strašno. Eto, 5%, ja mislim, smo ono, sa visokom rezolucijom mapirali. 5% okeanskog dna, 20% onako baš niska rezolucija.
Da, 80% ništa.
Ostaje tako.
Da, da, da.
Mrak.
Da, ne, sećam se isto kad smo pričali, i super mi je što sad povezujem ovo, jer to mi je bila u startu ideja kad sam krenuo s ovim okeanskim temama. Kad je Milena Marjanović bila, to ne znam da li si slušala, ona je geofizičarka. on se bavi baš okeanskim dnom.
Mislim da jesam to poslušala.
On vulkanske džepovi, magme i tako dalje. Isto je bilo kao ti, toliko je toga neistraženo. Oni idu sa ono velikim okeanskim istraživačkim brodom i kao samo mapiraju jednu liniju kojom taj brod.
Da, sa ovim sonarima. Da, to su sad. Da.
Ne samo to, nego gomila nekih drugih, ono, to su ogromni oni brodovi sa...
Da, da, da. I to nekako mora biti isplanirano, u smislu kako ja da pretpostavim gde ću ja sad da mapiram tu liniju u sred okeana. Da. Tako da to sve je onako baš kao u svemir da idemo, praktično. Da. Šta sam pričala sad? Znači, to je fotogrametrija.
Svemir, dakle.
Mapiranja.
Da.
Onda šta, naravno da je sad već je veliki uticaj veštačke inteligencije i machine learninga, konkretno za moj projekat koji se bavi video analizom praktično, je savršen projekat gde može da se ubaci malo veštačke inteligencije. I upravo to je, pre nego što sam došla ovde, me bukvalno kontaktirala jedna devojka koju sam upoznala na Maldivima, koja se bavi ponašanjem ajkula i velikih grupa riba. I praktično koristi razne softvere na bazi machine learninga. Ne znam sada se izražavam možete dobro, ali eto, tako sam ja to shvatila kao biolog.
Kao ubaciš malo machine, kao ono začine neke, ubaciš malo...
Malo machine learninga u ovu supu.
Malo džumbira.
I ona u stvari koristi te softvere da trekuje pokrete ajkule, na primjer. Tako da ona ima jednog studenta koji želi da napravi program, softver koji će prepoznaje životinje iz snimka dronova. Da. Tako da će potencijalno koristiti moje snimke za to i potencijalno ćemo napraviti poseban projekat gde upoređujemo metodu veštačke inteligencije koja prepoznaje i broji te ajkule i metod Jana koja gleda snimke satima i broji.
Da, i da vidimo da li će veštačka inteligencija
da ko će pobedi.
Bude brže, da.
Da. Tako da eto i to je... Sad s tim softverima to može svašta nešto. To je meni tek univerzum sam za sebe. Ono.
Nije, ta tema je večita i odavno postoji. Recimo, jedna od prvih stvari je bila, u stvari kad su te kao computer vision tehnike za prepoznavanje i praćenje. Jedna od prvih tih stvari jeste bilo upoređivanje sa tim koliko lekari dobro mogu da prepoznaju kancerogeno tkivo na ono snimku tkiva u odnosu na veštačku inteligenciju. I onda je u nekom trenutku bukvalno algoritam bio bolji od prosječnog lekara.
Pa vidim da to može se desi u ovom smislu, ali ne vidim to apsolutno nikao pozitivnu stvar.
A ne veze, završit ćeš master do tada.
Ja svakako radim to ručno.
Super mi je, pozitivno je posle, hoću da ti ispričam nešto vezano za ovaj, baš za to, znači za primjenu machine learninga za te stvari. Jel imaš nečega što su, mislim, pomenuli smo u nekom trenutku senzore i tako dalje, meni to onako iz fizičarske perspektive zanimljivo, zato što ti zapravo stvarno možeš na jednostavne i jeftine načine da spustiš gomilu senzora, da mere temperaturu, pritisak.
To jeste, međutim, eto mi, ja konkretno nisam nešto zalazila toliko, zato što za ono što ja istražujem ili što generalno kao biolog, / ekolog istražujemo, ne treba nam toliko precizno. Znači, ja razumijem da, na primjer, za fiziku i baš hemiju da je potrebno precizno, ne znam, da se stavi sad ta mala bova u tu mangrovu, u tu lagunu i da se prati precizno koliko se promeni temperatura, ne znam, salinitet i tako te stvari, ali i to može i sve je naravno lakše, to su sad već male bove koje mogu da se fiksiraju i svašta nešto. Ali eto, nisam toliko sad obaveštena
da.
U tom smislu. Više je to metode uzorkovanja, konkretno životinja, ali ne bukvalno da ih uzimamo, neko kako mi možemo da ih istražujemo. Pogotovo su mi zanimljive te neinvazivne metode, zato sam se eto, bavila tim dronovima. Ali eto, još jedna zanimljiva metoda jeste sredinska DNK, koja se dosta koristi u marinskoj biologiji, gde se uzima voda. Znači, uzima se uzorak vode iz određene sredine i odatle se izdvaja sav genetički materijal. Znači, izdvaja se sav genetički materijal i to je sad već bioinformatika. No, povezuje se, te sekvence se povezuju sa sekvencama koje postoje već u bazi i možemo da vidimo sve vrste, recimo, ako baš precizno, ako je to baš dobro urađeno, sve vrste koje su u toj vodi, u tom prostoru, da kažemo, bile, prošle, živele i ostavile taj neki genetički materijal koji može biti.
A, da, to se zvuči. Mislim, zvuči da, potpuno wow.
Da, ali to je sad već ali... dosta standardna metoda. Da, da, da. Moja mentorka eto, se bavi isto mangrovama i biodiverzitetom zajednica riba u lagunama mangrova koristeći neinvazivne metode i eto, jedna od njenih metoda jeste sredinska DNK.
Da, da, da. I tako onda da. Zapravo ako na dovoljno pametno sistematičnim mestima, sistematično na dovoljno pametno odabranim mestima, da. Zapravo pokupiš sve to, ti zapravo možeš da saznaš mnogo
da,
o celom.
Da, čak može se sazna relativno ove vrste ima dosta, na primjer. Ako u uzorku imamo 80% tog genetičkog materijala, na primjer, možemo da kažemo ima visoko prisustvo ove ribe, ove ajkule, na primjer, tako da to je isto jedna od metoda koja je sve popularnija za istraživanje. Najviše zato što zbog te tegobe istraživanja marinske sredine, zato što mi možemo da odemo da ronimo i da ne vidimo to što tražimo. Da. Ali ako uzmemo i pomoću genetičkog materijala istražujemo i uzorkujemo na jednom grebenu, sad lupam, liniju od kilometar na svakih 10, 20 metara, 50 metara, kako god da se organizuje taj eksperiment, već je verovatnoće da nešto izvučemo iz toga.
Pa da, na tim mestima, kao ti, kao kad spustiš te svoje cigle, uzmeš uzorak na tom mestu gde nema, gde se manje koral zapravo razmnožava, gde se razmnožava puno i onda gledaš šta se dešava.
Da, naravno da je uvek bolje da mi lično vidimo i da imamo sliku neke ribe i da kažemo ova riba je viđena, tu je, znači živi tu sigurno, ali koliko puta treba onda raditi zarone, koliko treba dugo plivati, da, koliko treba dugo roniti da zapravo imamo neku količinu podataka iz koje možemo da izvučemo nešto.
Jel si imala neke zanimljive scene sa ronjenjem?
Neke susrete.
Susrete, recimo.
Jo, meni je sve bilo
tako, mislim, zato što kao ronjenje je dosta ono samo po sebi avanturistička aktivnost.
Da. Ronjenje na Maldivima je toliko sjajno. Znači, ne znaš gde da gledaš. Sve prolazi koliko tebe. Jako je onako uzbudljivo. Pogotovo što se tiče tih velikih stvari. Odnosno, ajkule, raže. Ajkule ima baš dosta.
I to kao samo prođe pored tebe i to je to.
Da, obično najbolja mesta su onako malo dublja, znači eto 30 metara. I kad idemo na ivicu, na samu ivicu grebena na primjer, na dosta mesta pogotovo u tim kanalima gdje je jaka struja, ono 50-100 ajkula. Uglavnom su to ove sive grey reef sharks. Znači sive grebenske.
Da.
Ja im sad izmišljam imena. Ali to je stvarno vidik, onako, ba, prelepo je, stvarno je divno. I to sam eto prepustila kažem, ali eto bila sam i nedelju dana na radionici koja se konkretno bavila istraživanjem ajkula, tako da smo probali sve te neke metode istraživanja ajkula.
Dobro.
Jedna od njih je bila opet fotogrametrija, ali ne baš kao ova sa koralima, već smo mi nosili jedan metalni ram sa dva lasera na ivicama i znali smo eto kolika je razdaljena između ta dva lasera i imali smo GoPro kameru u sredini i onda bi snimali, znači konstantno snimamo i uperimo te lasere u ajkulu.
Dobro.
Naravno nikad u oči, znači ono telo, bok.
Koliko su veliki ti ramovi? Koliko veliki?
Mi smo imali, nama je 30 cm bio razmak.
Aha, to je baš mali ram. Da,
pa, okay. Mislim, ram, zato što je lakši da se nosi. Može da se napravi 50 cm, nebitno. Samo da bude standardizovano i da se zna koja je razdaljina.
Dobro.
A ovako je bolje zato što se nekad vide i baš mlade ajkule, tako da, mogu i one da se uključe. Znači, onda iz tog snimka se vade slike ajkule sa laserima na sebi. I onda se pomoću određenih softvera kaže ova razdaljena je toliko piksela, taj broj piksela je jednako 30 cm i onda koliko je ovaj broj piksela, onda se selektuje, znači cela ajkula, izmeri se ajkula. Tako da, to je opet neinvazivan način da mi imamo podatke o, mislim da kažemo dužini ajkule, ali od toga može da se izvuče struktura populacije, uzrast, da li ima više mladih, da li ima više odraslih jedinki, tako da. A to je opet krajnje, nije sad to, ajde da kupim lasere za fotogrametriju, ne, to se napravi od kuće ili od PVC cevi ili od neke metalne šipke. Da, znači, da, to je sve DIY.
Da, 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 samo bitno se kalibriše dobro na, ono, u sobi i onda posle to. Da, da, da. Da, wow,
tako da ima tu dosta stvarno izuma novih kako bi se olakšalo istraživanje, kako ne bi morali da hvatamo lupa majkule, da ih... jer dosta istraživanja se zasniva isto na hvatanju ajkula, znači bukvalno ribolov praktično naučni. Ovaj, i to radi, eto, jedan od predavača na toj radionici je bio direktor Shark Research Mexica, znači on ima taj centar u Meksiku koji se full time bavi istraživanjem ajkula i oni često idu okeani, mislim, love ajkula, ne love ih, nego ih hvataju. I uzimaju uzorke krvi, na primjer, mere nivo stresa u celom tom procesu i mere ih direktno, tako, ono, metrom,
da,
običnim.
Da, da, da. I, mislim, vjerovatno...
I vraćaju ih.
Da, 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 ne znam, ono kače neke trekere.
Rade se i tagovanje, znači ajkula, to je sad isto jedna jako vrhunska tehnologija i koja bi mogla stvarno puno da nam otkrije o ajkulama, o njihovom ponašanju, jer ne znamo toliko puno koliko možda ljudi misle da mi znamo.
Da, 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 pogotovo nekim vrstama koje su ono polarne ajkule, brate, ne znamo ništa o njima.
Naprimjer, ili visokomigratorne vrste, naprimjer kita ajkula je najveća riba na svetu, to je ajkula od 18 metara, mi ne znamo skoro ništa o njoj. Znači, ne znamo gde se razmnožavaju. Mala kao jedinka je viđena 20 puta ukupno.
Da.
Tako da od najvećim vrstama ne znamo skoro ništa. Da, tako da. I to su u stvari satelitski tagovi koji se kače na leđno peraje ajkule. I ti komercijalni, da kažem, jeftiniji tagovi su generalno šalju ping, odnosno šalju taj signal samo kad izađu na površinu. Znači, ne mogu dok su ajkule baš duboko, ono, u vodi generalno da šalju, ali postoje i neki, i generalno se ti tagovi izgube u nekom trenutku. Otpadnu ili je ubijena i kula pojedena, tako da su često izgubljeni, ali postoje i neki novi koji su dosta skupi, ono, par hiljada eura. Tagovi koji isplutaju.
Otpadnu sami,
otpadnu
i onda ti
ga
pokupiš. Nije, sećam sad kad mi pričaš, što zapravo se sećam baš ovezano za ovu polarnu ajkulu, koja je ono tipa jedna od ono vrsta na planeti koja ima najstarije jedinke.
To je ova grenlandska, ja mislim.
Tako nešto, da.
Što ima 300 godina.
Tako nešto, da, da, da.
Koji izgledaju fosilno.
Da, 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 izgledaju kao bukvalno. I strava mi je bilo kad sam to negde gledao. Oni su zapravo baš možda takav neki tracker stavili.
Moguće.
I onda su pokušavali da shvate kako ona tako dugo živi. I onda su skontali da u stvari do tog jako sporog kretanja. Jer da ona se u stvari jako sporo kreće u tako hladnim sredinama. Da, ti zapravo, da, da, ako se krećeš brzo, gubiš puno energije, ti treba da prezerviraš ono što je više moguće. Da, da, da. Energije, i da onda i zbog tog sporog kretanja, zbog te hladne sredine i tako dalje, zapravo može mnogo duže da živi nego...
Da, da, da. Ima takvih primjera i dosta više u životinskom svijetu, ali eto, to je jedan od...
Da, potpuno, ne znam, vidjela si sigurno te snimke, meni je to bilo fascinant.
Da, da, potpuno su onako, izgleda kao s druge planete, taj kola.
I kao tako lagano, samo vidiš onaj rep ogroman koji je ono samo...
Da.
Po 3 mm u sekundi.
Da. Sad je skoro izašli neki snimak, misle su da su poslali podmornicu negde ono više od 1000 metara dubine i da je neka ajkula ono krenula baš da, ne da napada tu, da, ono, ali ono, kad nešto dođe u takvu sredinu gde nema ničega,
tako, da,
naravno da proradi malo i
da vidiš šta je.
Znati želja,
da, da,
i kod ajkula.
Da, da, da. Da, pa dobro, znači onda ovamo je super da se roni sa ajkulama, pošto...
Fantastično. Life changing, ono, zaista. Ja sam ronila samo, eto, u Hrvatskoj, što je, eto, Mediteran, što je isto jako lepo. Najviše zbog, eto, te geomorfologije, pećine, stene, to je jako zanimljivo. Ali ovo je potpuno nešto drugo, zaista.
Da.
Em je toplo, konforno, završeno.
Da, da, da. Dobro, ajde da pustimo još jednu pesmu i da se onda vratimo da nekako zaokružimo ovu celu priču. Ajde, biraj od ove dve koje si poslala, Kalkuta ili Klu.
Ajde, Klu.
Ajde.
Polja mi je nekako Klu.
Ajde, Klu.
trahison au bord de mes lèvres désobéissant mes rêves brillent dans le noir connaissent ni la trêve ni le désespoir je ne sais quoi faire de mes rêves et là dans leurs mains je suis leur chemin où je crève je vais vers demain je vais vers demain mes rêves L'existence rêve, voilà qui l'écrise. Mes rêves, sont faiblesse et force, font couler ma sève, craquer mon écorce. Je ne sais quoi faire de mes rêves.
I došli smo do kraja emisije. Za kraj emisije svašta nešto možemo novo da otvorimo od tema, ali nećemo, nego ćemo da probamo da zaokružimo sve ovo sa time da se vratimo u stvari na celu priču oko toga zašto sve ovo radimo. U stvari mi, ja sam sad ono...
Kao čovečanstvo.
Ne, nego ja, znači, kad god mi ne dođe neko kao gost sa tako uzbudljivim temama, ja sam u fazonu mi to, kao idemo.
Ja sam deo ovoga.
Hoću ja da budem morski biolog. Da. Zašto morski biolozi rade to što rade, odnosno generalno kao ti ono, rekla si na početku kad smo krenuli da pričamo da je tvoj master i ceo taj zapravo faks je zapravo ocean sciences, odnosno zašto okeanski naučnici se bave time čime se bave, a partikularno morski biolozi i to što ti radiš i što ćeš raditi, nadam se, i narednih godina, pa ćemo da pričamo o nekim drugim temama sljedeći put.
Da, pa mislim zašto, to je onako baš egzistencijalno pitanje i svaki put se setim kad su, ne sjećam se ko tačno, ali su nam profesori govorili da je ekologija i bavljanje ekologijom i naukom malo Sizifov posao, težak je i nekako uvek će to biti neka muka, da tako kažemo, ali neko apsolutno mora to da radi i jako je bitno za ono, prosperitet, da kažemo, društva, jer je cilj svega toga da mi živimo u sredini u kojoj živimo, direktno na moru, odvojeni od mora, sad govorim više o ekologiji i nauci generalno, onako, ne sad specifično za marinsku biologiju, zato što važe iste
isti
stvari,
principi,
isti
da.
Principi. Zato što, znači, bavimo se time da skupimo sva ta znanja koje mi nemamo. O nečemu znamo više, o nečemu manje, ali eto, prvo je bitno da znamo i onda je bitno da znamo zašto je to nešto bitno za nas, za sredinu u kojoj živimo, da vidimo kako mi utičemo na tu konkretnu sredinu, kako će to da se nama vrati. Znači, sad ovo zvuči dosta egocentrično, dosta antropocentrično, ali realno moramo tako da gledamo. Znači, ne možemo mi da objasnimo čoveku, ova ribica je lepa, ajde da je zaštitimo. Ne, nego to sve zapravo jeste nama jako bitno i što više znamo, to više možemo da objasnimo i to više možemo da zaštitimo. Mm-hmm. Trenutno je zaštićeno oko 3%, ja mislim, okeana, što je jako, jako malo. Postoje neki planovi 30% do 2030. Vidjet ćemo da će to moći, ali naravno i to kako zaštititi, na koji način je jako bitno. Mm-hmm. Sve naravno s uključivanjem lokalnog stanovništva. Znači, to je jedna velika tema koja pokriva društvene nauke, prirodne nauke, fiziku, hemiju, sve.
Da, da, ne, tek društvene nauke, to su mi posebno, ono, sad kad pričaš o tome, sve više mi je to zapravo kao zanimljiva tema. Kao no. Fizika i hemija je jasna. Ali kao kad ubaciš čoveka u jednačinu
postane
i kao
jako
društvene
kompleksno.
Grupe, da, pa da.
Jer mi neminovno eksploatišemo sredinu, bilo znači marinsku, kopnenu, slatkovodnu, koju god, samo je bitno da znamo kako to radimo, šta ostavljamo nekim budućim generacijama, pa čak i sebi, mislim, neke stvari toliko eksploatišemo da nemamo ni za sebe, mislim. To se konkretno dešava, eto, sa ribljim fondom, pogotovo u Mediteranu, je veliki problem. Više od 70% riba je odnosno populacija tih ekonomski bitnih ribe potpuno devastirana. Tako da ako počnemo od sebe sa zaštitom, mislim da će mnogo uspešnija biti zaštita prirode. Eto, da krenemo u egocentrično, antropocentrično, mislim da ćemo dosta da doguramo.
Hvala ti, Ana.
Hvala tebi na pozivu. Meni je velika čast bila, pogotovo kao neko koja je to na master studijama. Realno nisam još uvijek ništa radila.
O, daj, radiš tako konkretno. Zanimljive stvari. Mislim, meni je bilo, ono, proletelo mi je vreme.
Također.
Tako da, vidimo se sljedeći put kad budeš imala nešto.
Eto, kao doktorant neki, kao neko bitan.
Kao, ma daj, stvarno, mislim, to su, super su mi zanimljiva, kao ta iskustva koja su retka, a realno jesu retka, jer da. Ti ne možeš tako lako baš da se baviš, ono, džinovskim koralnim grebenima. Mislim, ok, sad to zvuči kao da ono, sve vreme sam zapravo pričao o svemu ovome i napravili smo ovu epizodu između ostalog da bih i motivisao kao mlade ljude da ono vide da može. I onda sad na kraju kažem ne može, ipak to tako lako. Ali realno su retka iskustva. Mislim, tako mi je bilo recimo, ne znam, i sa Milenom kad smo pričali o tom. Je bilo tako tih nekih ono par epizoda gde kao ljudi bukvalno sa lica mesta, sa terena, kao kako ti
kako sam se ja pitala dok sam bila na lokalnom ostrvu, ali kako sam ja došla ovde, ono, sama sam na ostrvu, bila sam tamo u sred Ramazana, tako da nije bilo žive duše na ostrvu i tako sam se često pitala kako sam se ja našla u ovoj poziciji. Ali realno je sve to moguće i već me dosta ljudi pitalo oko marinske biologije i ja sam uvek za, znači, kogod hoće da me kontaktira na bilo koji način, ako treba pomoć oko prijave za fakultete, sad sam već ono, toliko birokratije prošla i to je uvek problematično, pogotovo eto za naše studente, ali stvarno take the chance, što bi se reklo. Mislim, ja sam došla do svih tih projekata tako što sam samo uzimala sve te prilike koje su bile samo ispred mene. Samo da na sve. Nije ono kao, mene zanimaju samo ajkule, samo ću ajkule. Ne, korali, ajkule, alge, može, svega mi dajte pomalo.
Da, kao, hoću da ronim, ne može dron, evo ti dron, može.
Može dron, može sve.
Šalim se, možda nije bilo tako, ali da.
Sve može.
Da. Super, ok, ništa, tu završavamo, hvala ti, slušajte Radio Galaksiju, slušajte Radio Aparat, čitajte i gledajte marinsku biologiju, ekologiju, to su bitne stvari, a mi ćemo u opisu ove epizode da stavimo par nekih zanimljivih linkova na neke stvari koje mogu da vam budu, kao, ajde, proširena epizoda, ako hoćete da čitate ili gledate. To je to, ćao.
Ćao.